Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 23. marca roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Mojím dnešným hosťom je pán inžinier Zbyšek Šustek. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača.
Ďakujeme veľmi pekne. Pán Šustek, vy ste mi to povedal pred reláciou, teraz schválne, či som si to dobre zapamätal. Vy ste predseda Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri...
Slovenskej akadémii vied.
Slovenskej akadémii vied, tak. Takže niečo o peniazoch viete?
No, tak, ako tak.
Teraz je otázka, dneska sa nebudeme samozrejme baviť o peniazoch, ale poznáte teda ich históriu.
No, tak trošička. No.
Nejakým tým spôsobom. Myslím si, že dnešná relácia bude zaujímavá, aj keď vlastne témou sú monetárne, čiže peňažné katastrofy 20. storočia v Európe. Ale samozrejme, budeme sa baviť o histórii a vlastne, čo sa dialo a nedialo v Európe počas toho 20. storočia. Ale budeme vedieť každú tú situáciu porovnať so súčasnosťou, čo sa vlastne teraz deje.
No, budeme sa o to pokúšať.
No však, jasne. A takisto to, čo vlastne sa dialo v minulom storočí, hlavne koncu minulého storočia, začiatkom tohto. A môžem si povedať o to, aký to má priamy vplyv na súčasnú ekonomickú situáciu a to, kam vlastne, jak Európa s tým svojím eurom, tak celý svet vlastne kam smeruje. Pokúsime sa odhadnúť, že čo asi bude alebo nebude. Dobre, pokiaľ sa bavíme o 20. storočí, tak budeme sa baviť od toho 1901. hore. Čo považujete, alebo čo, ako vy vidíte, ktorú vlastne situáciu, že by sa dala povedať na začiatkom teda 20. storočia, že by to bola nejakým spôsobom monetárna katastrofa. Je to rok 29, alebo sa stalo niečo ešte predtým?
No tak ono, aby sme sa to trošku dostali do také všeobecnejšej polohy, si musíme uvedomiť to, že je síce pravda, že tú tému máme nazvanú ako monetárne katastrofy 20. storočia, ale ono nejako si tak ovládol démon súhlasu. Ja som proti tej téme neprotestoval, pretože ono vlastne tie udalosti, ktoré to 20. storočie charakterizujú, to je ako vajce vajci podobné tomu, čo sa v tom svete peňazí dialo vlastne od samého začiatku histórie peňazí, odkedy tú históriu máme nejakým písomným spôsobom zaznamenané. Sú to úplne tie isté scenáre, ktoré sa len opakujú, mení sa vlastne len miesto, mení sa čas a mení sa intenzita, ako to prebiehalo. Čiže v tom 20. storočí tu boli vlastne také tri vlny menových katastrof, ktoré veľmi výrazne v dvoch prípadoch súviseli s oboma svetovými vojnami. Lebo keď si pozrieme históriu peňazí, tak vždy vojna to je vlastne to najzhubnejšie, čo na peniaze pôsobí. No a tá tretia vlna, tá vlastne prebiehala po roku 1989, keď strednej a východnej Európe prebiehali rôzne spoločenské vlny, zmeny, a tie jednoznačne majú veľa spoločného s tým, čo vlastne prebiehalo aj v tých dvoch vlnách, ktoré sa sú spojené s vojnami, pretože ono síce sa v mnohých krajinách nestrieľalo. Strieľalo sa v Jugoslávii, v Náhornom Karabachu, v Pridnestersku, v Čečensku, ale vlastne tie zmeny v týchto našich štátoch prebiehali veľmi podobným spôsobom, lebo majú čosi podobného s tou vojnou preto, lebo tu sa vlastne objavilo obrovské množstvo takých lupeživých rytierov domáceho pôvodu, ktorí sa správali presne tak, ako sa správa dobyvateľ na okupovanom území. No a okrem toho samozrejme sem prišli aj dobyvatelia zo zahraničia, ktorí vlastne pôsobili veľmi podobným spôsobom. No ale my by sme mali trošku sa posunúť také všeobecnejšej polohy z toho dôvodu, aby sme zistili, prečo k takým menovým katastrofám dochádza. A tam by sme mali vychádzať vlastne z definície peňazí, čo to sú peňaze, a na to by sme si mali dať odpoveď. Samozrejme, keď si budeme pozerať všelijaké učebnice ekonomie, tak sa dozvieme to, že peňaze sú všeobecným ekvivalentom, že sú to nástrojom výmeny tovaru, že sú to nástrojom na tvorbu pokladu, že sú to nástrojom na uchovanie hodnot a tak ďalej. To všetko je pravda, proti tomu sa nedá nejakým spôsobom protestovať, ale my si musíme uvedomiť, čo tie peniaze sú v skutočnosti. Keď si totiž pozrieme, čo je vlastne predmetom výmeny, čo je predmetom obchodu. Kupujeme a vyrábame potraviny, kupujeme a vyrábame ošatenie, obydlie budujeme, vyrábame dopravné prostriedky, a vlastne všetko toto je zabezpečenie energetickej bilancie populácie alebo jednotlivcov. Potrava to nie je nič iného, len vlastne uchovaná forma energie v tej podobe, ako my, ako druh Homo sapiens, tú energiu vieme zužitkovať. Ošatenie nie je nič iného, ako spôsob, ako tou energiou, ktorú my máme a ktorej máme veľký nedostatok, ako tým šetriť. To isté je obydlie, to isté je, povedzme, aj plot okolo našej záhrady, pretože tá záhrada je našim zdrojom, je to takisto zdrojom energie. Čiže my musíme nazerať vlastne na tie peniaze ako na symbol energetických tokov, ktoré prebiehajú tou čiastkovou ľudskou populáciou. A zároveň ako si umožňujú to simulovať, regulovať a sledovať tieto energetické toky. Samozrejme veľmi nepresne, lebo všetko sa to deje len na základe vlastne takého nejakého odhadu. No a teraz, keď budeme pozerať na peniaze ako na formu energie alebo symbol energie, tak si musíme uvedomiť to, že aj v jakosi histórii existuje, ako myslím si, ako v histórii, ako vo vede, už koncepcie, ktoré chápu vlastne všetky historické procesy ako vlastne určitú formu výmeny energie. No a teraz musíme ešte sa dostať do jednej ďalšej roviny. My samozrejme sme sa nazvali, že sme homo sapiens, človek rozumný, ale by sme sa mali skôr volať človek namyslený, pretože zasa nie sme až tak ako mudrejší ako všetky tie ostatné zvery. No a vlastne my sme súčasťou tej prírody. No a tá živá príroda vlastne má jeden jediný zdroj energie, ktorým je slnečné žiarenie. To sa z veľkej časti odrazí od zeme a vlastne máme len tú malú časť, ktorú sú schopné nejakým spôsobom zužitkovať zelené rastliny. Oni nejakú tú časť tej energie samozrejme spotrebovávajú, ale živia vlastne všetkých nás ostatných živočíchov, huby, baktérie a všetko ostatné. No a teraz tým, že vlastne ten zdroj energie je takto neobyčajne limitovaný, tak v prírode museli vzniknúť mechanizmy, ako s tou energiou šetriť, ako v podstate si každý ten jedinec alebo celá tá populácia má alebo musí optimalizovať svoju energetickú bilanciu. Samozrejme, mohli by sme z toho spraviť túto nejakú prednášku zo všeobecnej ekológie, z etológie, čiže nauky o správaní zvierat, ale vieme, že príroda je mocná čarodejka, je neobyčajne mnohoraká, čiže tých všelijakých stratégií a spôsobov, oni sú ich stovky. Oni zahŕňajú sfarbenie tela, rôzne morfologické, teda tvarové vlastnosti tela, ale zahŕňujú takisto aj rôzne formy správania. No a teraz, keď si uvedomíme to, že samozrejme, keď mám uloviť nejakú korist, to je strašne energeticky zasa náročné. Je v podstate lepšie sa na niekoho pricicať. Existuje najrôznejšie formy parazitizmu. Oni sú medzidruhové a existuje aj vnútrodruhový.
Ale môže byť aj symbióza. Existuje symbióza.
Symbióza je súžitie a to je ako si v tom biologickom zmysle, to je v kooperácii. A tá symbióza,
to nie je
parazitizmus. To je zastaralý termín, lebo vlastne symbióza je súžitie akékoľvek. Ale ten kooperácia je vzťah, keď jeden aj druhý organizmus z toho majú prospech. To je kooperácia. Ale u toho parazitizmu tam jeden z toho má absolútny neprospech, alebo mu to príliš nevadí a ten druhý z toho ťaží. No a teraz existuje aj vnútrodruhový parazitizmus. Existuje, povedzme, taký úplne školský príklad, ktorý v podstate sa preniesol aj do všelijakých prísloví. To sú kukučky. Ona v podstate šetrí energiu tým, že si nestavia hniezdo, lebo je to namáhavé. Ona to hniezdo, toto vajíčko nakladie do nejakého cudzieho vajíčka, ale ona takýchto prípadov je strašne veľa. Povedzme, sú to povedzme, fúzatky trstinové, ktoré majú dokonca vyvinuté stratégie, ako to cudzie vajíčko niekde vyhodiť, alebo existujú úplne prešpekulované stratégie toho, ako si samica vyberá samca, lebo ona ho vyberá povedzme u kudelničky takým spôsobom, že si vyberá samca takého, ktorý postaví veľké hniezdo, čo má v podstate niekoľko, by som povedal, takých efektov. Lebo je to efekt ten, že poprvé ten samec je silný a geneticky kvalitný, takže s ním bude dobré potomstvo. Druhý efekt je ten, že keď to hniezdo je veľké, tak bude dobre izolovať a tie vajíčka sa tam budú dobre vyvíjať. Teraz zasa tie samce to vedia, že tie samice takto uvažujú a oni si povedzme na to, aby to hniezdo postavili väčšie, budú ten materiál kradnúť. Čiže tie krádeže a všetky to je proste tie formy toho podvodného správania sa, oni existujú vlastne u všetkých živočíchok a zvlášť povedzme aj u tých spoločenských, ktoré žijú v nejakých komunitách. Čiže vlastne všetky tie zlodejstvá, podvody a tak ďalej, to je vlastne, by som povedal, nám inštinktívne vrodené, ale sú to vlastne inštinkty neobyčajne staré, pretože vlastne tá energetická bilancia bola problémom vždy. A samozrejme, ono sa to všelijakým spôsobom prešpekulovávalo. No a keďže vlastne je oveľa efektívnejšie, ja vám môžem, keď sme prísku vám domov, môžem vám vykradnúť špajzu, zobrať vám akúsi slaninu alebo niečo takého, ale prečo ja by som bral vašu slaninu, keď môže byť stará, keď ako mi nemusí chutiť, ale ja vám môžem zobrať to, za čo vy ste si tú slaninu kúpili. Tie peniaze ja tiež môžem používať rovnako. Čiže vlastne napádanie toho symbolu, ktorý vlastne riadi ten energetický tok v rámci tej čiastkovej populácie, je oveľa ľahšie, ako povedzme robiť nejaké iné formy povedzme zločineckej činnosti. No a teraz, keď si ako si prejdeme k peniazom, tak vlastne od vtedy, keď peniaze vznikli, tak ten pojem inflácie, hoci povedzme v mnohých ke knižkách sa dozviete o tom, že prvú infláciu vyvolal istý pán John Low vo Francúzsku začiatkom 18. storočia. To není vôbec pravda, pretože inflácie už boli v starom Ríme, inflácie boli v starom Grécku a vždy to bolo v podstate spojené s tým, a vždy z toho bola tá menová katastrofa, o čom hovoríme, že niekto potreboval niekoho druhého ogabať, potreboval rýchlo získať peniaze, takže mu podstrčil niečo, čo síce vyzeralo ako peniaz, ktorý síce mal podľa tých metalistických teórií svoju vnútornú hodnotu, ale už tam nebolo toho toľko striebra, už to obeživo zmnožoval a tým pádom vlastne to poškodzovanie meny a tá cesta k tým monetárnym katastrofám bola otvorená vlastne okamžite, ako peniaze vznikli. A to, že to je vrodené človeku ako druhu živočišnému, to je vidieť napríklad na tom, že peniaze vlastne vznikli úplne nezávisle v dvoch nekomunikujúcich kultúrach, čiže vlastne tej západoeurópskej alebo mediteránej a v Číne. A presne tie isté zákonitosti, ktoré povedzme môžeme vidieť v staroveku už v tej rímskej civilizácii, presne to isté sa opakovalo v stredoveku v Číne. Vždy, povedzme, tam išlo o ten boj, o tú moc, o nejaké iné teritoria. A zase, keď si zoberete to, že panovníci mali v tej svojej titulatúre, že grof a okniežený grof, ja neviem čo všetkého, tak tam vždy bolo taký prívlastok alebo doplnok, že vždy rozmnožiteľ ríše. No čo to znamená? To nie, že ako tá ríša bola väčšia len sama o sebe, ale že on vedel zasa pre tento svoje kráľovstvo alebo domenium získať ďalšie zdroje. A v podstate tá vojna, to je zasa jeden z podnikov, ako získávať cudzie zdroje. A to vlastne vidíme aj v dnešnej dobe, kde sa môže tisíckrát nejaká jedna veľmi demokratická veľmoc hovoriť o demokracii a tú demokraciu šíriť a presadzovať, keď je ide vždy len o zdroje. O to išlo vždy v sebe v minulosti. Lenže tá vojna je zároveň energeticky alebo by sebe nesmierne náročná, pretože musíte vyčleniť čas populácie, ktorá nič neprodukuje, musíte ju živiť, musíte ju šatiť, musíte ju vyzbrojiť, musíte ju vycvičiť. Čiže ako náhle sa nejaký panovník alebo niekto, alebo nejaká spoločnosť podujá k tomu, že povedie vojnu, tak v podstate to vždy znamenalo ekonomickú katastrofu aj v tom prípade, že prípadne tú vojnu vyhral, pretože to mohlo byť pyrhové víťazstvo a ten prínos, tá korisť z toho nemusela byť až tak taká veľká, ale v podstate vždy existovali akosi spoločnosti, napríklad Osmanská ríša, ktorá bola vlastne založená na tom, že bojovala a prinášala korisť, prinášala otroku, čiže zasa to otrokárstvo je to forma vnútrotrhového parazitizmu, je to šetrenie svojich vlastných síl, lebo vlastne všetku tú prácu a tú energetickú investíciu ja prenášam na niekoho ďalšieho. No a keď pôjdeme trošku, už by som povedal, bližšie do tých našich čias, tak zistíme, že v stredoveku vlastne najväčší poškodzovatelia meny boli panovníci. Na jednu stranu existovali drakonické zákony na postihovanie falšovania, ale na druhú stranu ten, kto tie peniaze skutočne kazil, to bol vždy panovník. Povedzme, v stredoveku v Európe existoval tzv. Pojem renovácio monete, čo bolo v podstate to, že nutene v veľmi krátkých obdobiach sa museli nutene vymeniť peniaze nominálne za rovnakej hodnoty, ale s nižším obsahom striebra. A teraz ten panovník si vytváral vyslovene ilúziu o tom, že vlastne sa obohacuje. Samozrejme, ono to 10, 20, 30, 50 rokov to vždy ako si nejakým spôsobom fungovalo, lebo nakoniec ani tá smena v tom, tej vtedajšej spoločnosti nebola taká intenzívna ako dnes, ale vždy to viedlo k menovému poklesu, ku katastrofe, vždy bola urobená reforma. A vždy ten nový panovník, keď už videl, že to tak ďalej neide, tak začal vyhlasovať, že budú peniaze večné, ale len vyhlásil, že budú peniaze večné a začal raziť peniaze, povedzme, hodnotné. Do 10 rokov začal robiť to isté, čiže to sú v podstate vždy také procesy, takého by som povedal, pílovitej krivky, prudký vzostup, krátke obdobie stabilizácie a potom ako taký dlhodobý zosuv alebo prípadne aj pád. No a vždy...
Dobre, toto sa chcem spýtať. No. Podľa toho, čo hovoríte, tak vlastne cez tú históriu, to, čo sa deje dnes, alebo povedzme posledných 20 rokov, to sa v tých krivkách vlastne na tej sinusoide objavuje po celú históriu.
Tisícročnú históriu človeka. No. Presne tak. Čiže ono to vlastne tie menové katastrofy, to je len obraz, by som povedal, našej inštinktívnej výbavy a toho, že medzi v tej evolúcii človeka je jeden obrovský rozpor. My máme veľké množstvo inštinktov a v podstate to naše správanie sa riadi oveľa viacej inštinktami, ako my si pripúšťame, a tie inštinkty sú vlastne v evolučnej disproporcii s našimi rozumovými schopnosťami, s našou kreativitou.
Lebo v akom zmysle?
V tom zmysle, že tie inštinkty v tej starej populácii živočíšnej, povedzme u tých našich opičích alebo vyzožrávých predkov, tam boli konštruktívne. Ale v tejto situácii, keď my povedzme máme schopnosť alebo máme potenciálnu schopnosť, my ju nevyužívame, všetky tieto veci koordinovať a nejakým spôsobom regulovať, tak toho nevyužívame. Aj tí jednotliví ľudia, ktorí sa povedzme dostanú k moci, tak vlastne podliehajú alebo dostanú tú príležitosť, tú svoju energetickú bilanciu, ten inštinkt uplatňovať v trošku väčšej miere, tak to vždy ako si preženú a nemajú ten, už by som povedal, tú rozumovú spätnú kontrolu. A žiaľ Bohu, ono keď budeme vlastne si aj pozerať také procesy, ktoré sú v spoločnosti, povedzme, to ako kariérizmus a tak ďalej, to nie je nič iné, len v podstate transformovaný put sexuálneho výberu, takže ten najväčší samec sa snaží dostať vlastne na vrchol tej pyramidy a samozrejme ten, kto sa tam dostane, či je to vládca alebo nejaký bankár a tak ďalej, no tak túto pozíciu zneužíva. Lebo to je dané akosi inštinktívne tým, alebo sú to povedzme celé skupiny, ako svorky by som povedal vlčie, ktoré vlastne využívajú možnosť tej kooperácie alebo využívajú toho, že v tom kolektíve sa im to robí lepšie. No a samozrejme, keďže ten vplyv majú väčší, tak to dopadá na tú celú spoločnosť potom tak na tých v podstate nás, radových občanov, že vlastne my všetky tieto hrátky v konečnom dôsledku musíme zaplatiť.
Áno, ten účet vždy príde ku nám, ale chcem sa, keď už ste zabrúsli teda do tejto sféry, ja čo nechápem, čo nikdy nedokážem pochopiť, je bezmezná nenažranosť, hej, prepáčte za výraz. Rozumiete, lebo, dobre, potrebujete možno 3 auta, hej, príklad, hej, a potrebujete možno 2 domy, hej, a potrebujete a hodinky za 100 eur, vám takisto ukážu čas ako hodinky za 10 tisíc eur, hej. Ale rozumiete, čo si vymyslíte, alebo ako to vidíte, čo ženie týchto ľudí, ja to volám nekontrolovaná, neobmedzená nenažranosť, lebo koľko hlúpostí, koľko somarín, koľko drahých čačiek, koľko domov a ja neviem, koľko prostitútok si môžete, potrebujete zaplatiť, rozumiete, aby ste bol spokojný, ako koľko, viete, že kde je tá hranica, lebo niektorí ľudia ju nemajú, aspoň tak sa javia. Kde vidíte príčinu tohto?
No, pozrite sa, ono v podstate tá otázka je položená veľmi realisticky a veľmi správne, pretože to je zasa ten rozpor medzi tou inštinktívnou výbavou a medzi tým rozumom. Pretože vy si ako samozrejme tuto si rozumovo zdôvodnil, že ten neobmedzený rast nie je možný, alebo nie je racionálny, nie je potrebný. Ale zasa si zoberieme to, že my sme svojou podstatou zberači. Nie sme ani tak lovci, sme zberači. Zberači potravín, húb, jahôd, malín a všetkého. A samozrejme, viete sám, keď je, alebo teda nemusíte to byť zrovna vy, môže to byť aj niekto iný. Keď idete do lesa a tie huby rastú, tak ich zbierate aj vtedy, keď ich ako zrovna nespotrebujete, musíte ich usušiť alebo niečo iného. Čiže vlastne ten zberačský put, ten vedie k tomu, že ste v podstate nejakým spôsobom uspokojení, keď ako si ešte niečo naberete, tak ako to uspokojí to vaše libido. A ono sa to prenáša, žiaľ Bohu, aj do tejto ekonomickej oblasti, kde práve presne týmto spôsobom to nenažratosťou, ako ste to povedali, sa vlastne tento put, ktorý bol normálny, povedzme v situácii toho, keď som behal niekde okolo jaskyne a nemal som nič iného, len tie plody, ktoré som si tam mohol niekde nazbierať alebo chytiť, povedzme, nejakú myš alebo niečo, alebo nejakého chrobáka toho zjesť, tak presne tento put, že stále musí myslieť na to, že ako si zajtra sa nenajem, to je presne, by som povedal, to čo vedie k tej nekontrolovateľnosti tohoto. A ono sa to prenáša na prostitútky, prenáša to, sa to na domy, prenáša sa to na auta. A veľmi pekne ono to vidíte napríklad pri tom normálnom zberateľstve, či už minci, ako, alebo známok, alebo niečo podobného. Lebo tam tento put vlastne funguje takisto. No a máte veľa ľudí, ktorí povedzme tým objektom, ktorí teda zbierajú, sa v konečnom dôsledku nezaoberajú, oni si to kúpia, sú uspokojení v tom momente, keď ten predmet získajú, potom ho odložia a 14 dní nevedia ani kde ho majú. Čiže to je presne by som povedal ten spôsob správania, ktorý vy ste vlastne túto nadškrtol, a presne takto sa správajú aj tí bankári, aj tí ľudia, ktorí zhromažďujú skutočne také bohatstvo, že ho nie sú schopní racionálnym spôsobom využívať.
No nie, ani ho nevyužijú, lebo keď hovoríte, že nazbieram hobby, dobre, osuším, treba na horšie časy, na zimu, ja neviem proste, ako to je v poriadku. Ale rozumiete, keď si nazbierate teda toľko peňazí, teraz nemyslím minci, a toľko peňazí si nazbierate na účte, že to máte na 40 životov, na 40 generácií, aby mali všetkého, nie že dosť, ale nadbytok, tak keď už toto dokážete, no na čo vám je ešte zbierať ďalej na pre tú 41. generáciu? Toto mi
no
proste.
Rozumovo to sa nedá zdôvodniť. To je práve, by som povedal, ten inštinkt, ktorý je rozumom nezvládnutý.
Aha. Takže keď nechápem, tak to proste
nie je zle. To môžete chápať jedine vlastne v tomto rozpore tých dvoch síl, tej racionality a tej inštinktívnosti.
A myslíte si, že títo ľudia si to uvedomujú? Že proste...
Nie, absolútne nie. Ja si to neviem predstaviť, že by si to uvedomovali, pretože to nie sú ľudia, ktorí by som povedal, mali nejaký filozofický nadhľad a vlastne nad niečím iným sa rozmýšľali a vždy len postupujú vlastne v rámci takých nejakých jednoduchých schém, ktoré niekde odkúkali.
No, k tomu sa dostaneme po prestávke. Dáme si krátku pesničku, pretože jedna vec je tie peniaze zarobiť normálnym spôsobom a takto si zbierať alebo ukájať to zbierastvo, a druhá vec je robiť to na úkor veľkej, veľkej väčšiny spoločnosti.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. This ain't the way I spend my mornings, baby.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú monetárne katastrofy 20. storočia v Európe. Mojím hosťom je pán Zbyšek Šustek. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer všetkým.
Aj keď ešte sme sa k tým monetárnym katastrofám nedostali, vy ste začali trošku obšírnejšie, ale zaujímavý pohľad, pretože pre mňa je zaujímavý, taký netradičný, čo je ako v poriadku, ale keď som sa vás už pýtal teda na týchto nenažrancov, a vy ste povedali, že nie, proste ja som sa vás pýtal, že či si to uvedomia a vravíte, že nie. Ako proste existuje tam nejaký blok alebo niečo, že teda povie, že dobre, tu už dosť, lebo ak ešte urobím jeden krok, tak tie milióny, ktoré som už obračil, si povedia, že dosť a rozoberú ma jak bicykel. Nechcem povedať, že ma zavesie na kandelábre, ale že ma rozoberú ako bicykel a môžem o všetko prísť eventuálne.
No práve ste to veľmi pekne povedali. On existuje skutočne ten blok a on je zasa inštinktívny. Lebo zoberte si totiž jednu vec. Máte rád meso?
Ja áno.
No a ja. Ja som mesožravec. No a teraz si zoberte jednu vec. Keby ste tento blok vy sám nemali, tak to meso nebudete jesť. Nikdy nemôžete, ako si povedzme, keď ten blok nemal mesiar, tak tú svinu alebo hovedo za vás nezabije. Keby ten blok nemala jedna dobrá gazdina, tak nikdy nezoberie jakúsi nož a nezareže sliepku alebo hus, alebo neťafne toho zajaca za uši. Jednoducho, my, keď sme v podstate heterotrofné živočichy, už je jedno, či teda rastlinožravce alebo mesožravce, nemôžeme mať ako nejaký blok alebo zábranu, keď vlastne ničíme iný organizmus. A presne tento, by som povedal...
Nedostatok tohto bloku.
Tento blok, ako si, ten je to, čo vedie k tej nenažranosti. Je to samozrejme ten nepriznaný a nevyjadrený strach z toho, že prípadne zajtra už nebudem mať čo jesť. Lebo zoberte si jednu takúto zaujímavú vec. My, keď sa stretneme, tak si zaželáme dobrý deň, povieme si ako si grüß Gott alebo iný pozdrav, ale nepýtame sa tak ako Číňania, že či ste už jedli. Oni síce taký stupia ni hao, čiže ako sa máš, ale druhá otázka, či si už dnes jedol. Čiže to z toho vidíte, to, že ten človek alebo tí ľudia žili vlastne v permanentnom strachu z nedostatku potravy. A povedzme, oni to vyjadria a vyslovia to vlastne takouto formou pozdravu, ale vlastne v tom nejakom hlbokom našom podvedomí tento strach je. A tento vlastne, by som povedal sa, takýmto destruktívnym spôsobom vlastne na celú ekonomiku, na celú spoločnosť prejavuje vlastne aj v tejto finančnej oblasti. Alebo by som povedal hospodársky.
Dobre, spýtam sa vás inak. Má toto v sebe, nazvime to už akokoľvek, má to v sebe každý, alebo iba určití jedinci, alebo teda, že nemá v sebe ten blok? Lebo podrite sa, ako, mne je jedno, či máte milión, 10, 20, ako v pohode. Ja sa len pýtam, že na čo, aj k čomu je, dobre, máte 20, a teraz na čo vám bude ešte ďalších 20, toto ja nechápem, hej, ale ako, chcete mať, majte mať, len nie na môj úkor, hej. No a teraz, to sa chcem vás pýtať, má to každý, každý má túto nenažranosť v sebe a bohužiaľ proste sa či už intelektuálnou neschopnosťou alebo že nemá známych alebo neprijalo šťastie sa nedostal do tej situácie, kde sa môže do nekonečna obohacovať, alebo sú to iba určití jednotlivci spoločnosti?
Pozrite sa, ja si osobne myslím, že žiaľ Bohu, ono to drieme, tento démon v každom z nás. Drieme menej alebo viac. Takisto nie každý z nás má, povedzme, príležitosť takéhoto démona z tej fľaše vypustiť. Záleží to samozrejme aj na výchove, pretože samozrejme, keď je niekto v prostredí, ktoré takýmto spôsobom uvažuje, tak je k tomuto vychovaný a tie zábrany nemá. Ono to totiž to vidíte aj v tom, ako sú, povedzme, ľudia, ktorí sa narodili do nejakej rodiny, ktorá mala niekedy možnosť vládnuť alebo mať veľký vplyv, vlastne už vychovávaní k tomu, že majú v tej spoločnosti nejakú nadradenú postavenie, majú mať nejaké nadradené postavenie. Čiže ono, toto všetko závisí na tom, aká je výchova. A nakoniec si zoberte vlastne vplyv náboženstva, ktoré vlastne predstavuje, či už je to kresťanské alebo akékoľvek iné. Ono v podstate z takej, by som povedal, podvedomé vytváranej etickej sústavy, ktorú má vlastne populácia každého živočícha, že sa povedzme oblízujú, alebo si pomáhajú, alebo niečo takého. Je to formulované, v podstate to, že presne tieto vlastnosti, o ktorých ste vy hovorili, by sa nemali presadzovať, ale vidíte to, že vlastne napriek obrovskej moci tých cirkví vlastne tú etickú základu nie sú schopní presadiť. Čiže práve v tomto je vidieť zasa tá inštinkt.
A Šustek, o čom točíte? Cirkev, keď sa budem baviť o mojej, o katolíckej cirkvi, za tie 2000 ročia nič inšie nerobila, len hanobila ma, len si ho dávala na hromadu.
No presne
tak
to, Genaudas.
Tak nechcete od tejto organizácie, aby zastavila tých, ktorí jej v tom pomáhali. No. Ako chudobným jasne, týmto vysvetlili, že majú byť ticho a pracovať a byť pokorní, ale viete, tam, aby oni boli schopní tie majetky proste nejakým spôsobom si nahromadiť, tak museli s tou mocou, aj s tou svetskou, s tou štátnou mocou ísť ruka v ruke.
Áno, samozrejme, ale zase si zoberte to, že tí ľudia akosi sú, síce sú možno osvietení Pánom Bohom, ale akosi sú to ľudia z mesa a kosti. A vlastne by som povedal, aj tá cirkev je do značnej miery jednou z tých stratégií, ako v podstate si tú energetickú bilanciu optimalizovať. Čiže ono sa tomu vôbec nemusíme čudovať. Ja len teda upozorňujem na to, že ten rozpor vlastne existuje medzi tým etickým kodexom, ktorý je niekde hlásaný, a sami hlavne ten klérus, nemyslím tým ako normálny veriaci, sa vlastne správa úplne v rozpore s tým.
Dobre, tak sa vás pýtam teraz, ale úplne inak. No. Okay? Pokiaľ hovoríte, že každý v nás alebo v každom nás drieme, ten démon drieme, okay? A nie každý teda mal tú príležitosť, tak potom prečo sa učí, prečo cirkev učí, prečo my učíme svoje deti, aby toto nerobili? Rozumiete, prečo potom teda nie sú všetci takí žraloci a proste tak buďme všetci, poďme všetci proste všetko rozkrádať, oklamať, podviesť. Hej? A potom, na čo sú tieto etické kódexy takzvané, ktoré každý v sebe má nejakým spôsobom?
Áno, má,
tak čomu je to dobré potom?
No je to dobré k tomu, aby to aspoň nejakým spôsobom zmierňovalo, by som povedal, všetky tieto negatíva, ktoré sú tieto, práve by som povedal, hoci ono je to takisto v podstate trošku takého inštinktívneho pôvodu, ale to je práve jeden z tých neúčinných akosi racionálnych mechanizmov, lebo keď sa nad tým človek nad tým fungovaním všetkého zamyslí, tak skutočne vlastne to žratie jedného druhým nie je, by som povedal, udržateľné, pretože ono existuje ako si pojem tzv. Nulovej alebo nenulovej strategie, a vlastne by som povedal, tá nenažratosť, to je tá nulová strategia. Tá nenulová, to je nejaká, aká by som povedal, solidaristická strategia, ktorá umožňuje vlastne existovať viac alebo menej všetkým. A v podstate toto je aj úlohou, by som dal, toho etického kodexu, ktorý ale žiaľ Bohu je veľmi často nerešpektovaný.
Dobre, dobre, uznávam, máte pravdu v tom, keby sa každý Slovák choval ako napríklad Počiatek, tak do roka tu nezostal kameň na kameni. Hej? Mm. Ale prečo teda niektorí, alebo zase v tom pravda je tá, že a niekoľkokrát to tu už zaznelo, povedzme, na Slobodnom vysielači aj v iných reláciách, že pokiaľ ten malý, ten obyčajný človek, hej, pokiaľ by ten si urobil revolúciu v hlave a on by prestal kradnúť a prestal by malé tuneliky a podvodíky robiť, ktoré vo svojom živote robí, a tak keby toto prestal robiť, tak možno by prestal tolerovať to isté, čo sa deje vo veľkom, napríklad, hej, čo robia iní ľudia. Takže ono, keď sa na tým zamestnite, každý nejakým svojím spôsobom niekde nejaký ten podvodík, nejaký ten...
To je práve teda s inými slovami, to takým som povedal, praktickejšími alebo bližšími reálnemu životu, to hovoríte presne to isté, čo som povedal predtým.
Viete, ako keby...
Áno, rozumiem.
Keby ste sa v práci, povedzme, 8 hodín ste zaplatení, ak ste zaplatení, bohužiaľ v dnešnej dobe, ale... Možno keby ste sa tam 2 hodiny nezašívali, alebo by ste si tam neukradli niečo, tam nezobrali z tej práce, tak možno by ste sa pozerali inak na, na tých, ktorí to robia vo veľkom, a dalo by sa to zastaviť. Takže my tu hovorím, že každý by mal začať samozrejme hlavne u seba, lebo ak sám človek teda si povie, že dobre, nezoberiem ani to jablko bez toho, že by som zaplatil, alebo že by som dal za to nejakú protihodnotu alebo niečo, alebo svojvoľne, hej. Tak pokiaľ začnete takto žiť, tak behom pár mesiacov samozrejme vám tieto do očí bijúce tunely začnú tak vadiť, že idete a začnete s tým niečo robiť. Ale pokiaľ ten systém vás nechá tam si niečo zobrať, tam niečo oklamať, tam na daniach niečo urobiť, ošidiť, tak vlastne ste spolupáchateľom toho, čo sa deje v tejto spoločnosti.
No, isté, lebo každý ako si sme spolupáchateľom tejto spoločnosti, lebo sa nevieme proti tomu vzoprieť. Ako tá, to je presne ono. Sme spolupáchatelia.
Dobre.
No ale poďme asi na tie...
Poďme na tie...
No, tak už ste hovorili, že k tej prvej svetovej vojne sa nejako dostaneme.
Dobre. Predchádzalo niečo veľkej svetovej kríze v roku 1929?
No tak to práve predchádzala prvá svetová vojna a jej dôsledky, lebo vlastne vždy tie menové dôsledky vojny, oni začínajú už relatívne krátko pred tou vojnou, keď sa začne zbrojiť. Pretože to zbrojenie vlastne znamená neproduktívnu výrobu tovaru, ktorú musíte zaplatiť a veľmi často veľmi dobre zaplatiť, lebo je to vysoko kvalifikovaná odborná práca, ale to už si nikto nekúpi. Kúpite si tank, kúpite si križník? Určite nie. Čiže to už vedie vlastne k inflačnej emisii peňazí, k zrieďovaniu tej meny. A teraz záleží na tom, či tá krajina, ktorá tú vojnu rozputá, tak ako rozputalo teda Nemecko s Rakúskom, Uhorskom, tú vojnu vyhrá, alebo ju nevyhrá. A teraz si zoberieme to, že samozrejme ten generálny štáb nemecký a v tom závese ten Rakúsko-Uhorský si mysleli, že majú dostatok zdrojov, ale oni ich nemali. Lebo vlastne Rakúsko-Uhorsko bolo vyčerpané svojimi zdrojmi už v roku 2015, lebo na jar v apríli 2015 už bol zavedený lístkový systém a začal v Rakúsko-Uhorsku hlad. Čiže všetka tá produkcia bola odvedená na frontu, chlapi boli mobilizovaní a nemal kto vyrábať potraviny, stále sa ale vyplácali peniaze, povedzme za toho odvedeného chlapa tá ženička dostala mesačne nejakých 20 korún sociálnej podpory, ale za tých 20 korún si nič nekúpila. Takže ono sa to vyvinulo z tej situácie, že tá krajina, ktorá mala 50 miliónov obyvateľov zhruba a ktorá mala obeh asi 4 miliardy korún rakúsko-uhorských zlatých, ako si dobre krytých, podložených, mala koncom vojny 30 miliárd korún obehu, mala ďalšie peniaze vlastne rozredené v podobe vojnových pôžičiek, čiže vlastne to, čo mal niekto doma schované, to dal k dispozícii tomu štátu, ten štát to prehajdákal. Teraz si zoberte to, že Rakúsko-Uhorsko malo zhruba 40% krytie svojej koruny zlatým pokladom a ešte navyše mala Rakúsko-Uhorská banka aj strieborný poklad. No, ale z toho pokladu za tie 4 roky ostalo 1%. Všetko ostatné sa vlastne vyviezlo do krajín, ktoré boli ochotné tomu Rakúsko-Uhorsku alebo Nemecku niečo predať. A tá mena v podstate mohla existovať len ako pomer sumy nejakých čísiel a sumy nejakého tovaru, ktorého bolo málo. Pretože si zoberte jednu vec, prídel chleba, viete, aký vtedy bol na deň?
Neviem.
No zhruba asi nejakých 50 alebo 100 gramov. Čiže to absolútne nepokrývalo kalorickú spotrebu, lebo len človek, ktorý takto sedí v kancelárii alebo niečo potrebuje, zhruba 2400 kalórií a toto bolo niekde hlboko za tým. Samozrejme, povedzme, ľudia si dorobili, alebo bolo veľa ľudí, bolo na vidieku, že predsa len sem tam aspoň niečo malo. Čiže tá krajina bola ekonomicky totálne vyčerpaná. Teraz si zoberme ďalšiu takú, by som povedal, parazitnú stratégiu Nemecka. Nemecko, na rozdiel od Rakúska-Uhorska, si tú svoju menu chránilo trošku lepšie, lebo Rakúsko-Uhorsko kam prišlo, tak tam si zaviedlo vlastne svoju Rakúsko-Uhorskú menu, povedzme v Srbsku, tam sa donútili hneď Srbov vymeniť dináre za koruny, to, že to Srbi nevždy urobili, to je druhá vec, ale vlastne zasa rozrieďovali tú svoju menu vlastne emisiou peňažných znakov, papierových peňazí na okupovanom.
No a nebolo to ničím kryté? Nebolo to kryté zlatom?
No veď to, to všetko išlo na nákup surovín niekde preč. Ja som vám hovoril, ten poklad z skrytia 40% klesol na krytie 1%, čiže to nebolo kryté ničím, absolútne ničím. Nemci si to vymysleli trošku lepšie, lebo Nemci na rozdiel od Rakúsko-Uhorskej banky, ktorá vlastne sa stala de facto tlačiarňou peňazí pre monarchiu, tak oni ešte dokonca aj počas vojny Rížská banka zverejňovala každý mesiac svoju bilanciu, ale oni už na tých okupovaných územiach začali emitovať okupačné peniaze, ktoré síce boli navonok kryté teda ako si nejakým depozitom mariek v Rížskej banke, ale keby to územie stratili, tie peniaze by tam boli bývali, ostali. Absolútne nejaký záväzok voči tej okupovanej krajine by to Nemecko nemalo. A teraz si zoberte jednu vec. Kde to všade robili? Okupovali východné časti Polska, ktoré boli vlastne vtedy súčasťou Ruskej ríše. No a teraz sa vydali marku Polsku, založili polskú pôžičkovú pokladnicu, ktorá zasa len emitovala papierové marky. Tam bolo síce sľubované to, že to je kryté nemeckou marku, samozrejme nebolo. Dokonca ešte tých ľudí podvádzali takým štýlom, že im sľubovali, že nemecká ríša na seba berie zodpovednosť, že po skončení vojny tie peniaze vymení a že dokonca obnoví polskú štátnosť, čím v podstate chceli získať vlastne to domáce obyvateľstvo na podporu ich expanzie smerom na východ. Teraz to isté emitovali na území obsadenom Ruskej ríše. Teraz v 1916, keď Anglicko a Amerika presvedčili Rumunsko, že v rozpore s dohodou, ktoré malo Rumunsko s centrálnymi mocnosťami, tak vyhlási vojnu centrálnym mocnosťam, takže rumunská armáda v podstate vtrhla do Transylvánie, ale veľmi rýchlo to ako si v stade bola vyhnaná, celé Rumunsko, okrem také malej enklávy okolo Jasov, bolo obsadené nemeckou, rakúskou, uhorskou a bulharskou armádou, tak okamžite bolo využité to, že Nemecko malo v Bukurešti jednu obchodnú banku, ktorá v podstate fungovala s nemeckým kapitálom, no a hneď vydala papierové peniaze, ktoré mali hodnotu toho papiera, nič iného, a za to sa kupovala nafta, za to sa kupovali potraviny, za to sa kupovalo všetko, a to všetko bolo, by som povedal, len prenesené, by som povedal, to, že oni to ľudia dostali zaplatené, keď bol niekto šikovný a hneď tie peniaze niekomu za to niečo kúpil, nemusel dopadnúť tak zle, ale v konečnom dôsledku celá tá krajina bola takto vyrabovaná. Potom neskôr takéto...
No ale takto, že prečo? Do určitej miery muselo to obyvateľstvo tej krajiny súhlasiť s tým, že nemá to žiadnu hodnotu, ale pre mňa to má hodnotu.
No ano, rozumiete. V podstate jakosi, to je práve jakosi princíp všetkých týchto okupačných mien, ktoré potom fungovali za druhej svetovej vojny, že poprvé on to nedostane nejaké peniaze, možno ja za to niekde niečo kúpim, jakosi, a je to lepšie ako zobrať ten peniaz, ako je povedzme to vydať úplne zadarmo. Čiže presne na tomto princípe, čo vy ste naznačili, tie meny fungujú, že čo keby z toho niečo náhodou niekedy aj bolo. Lebo ono, povedzme, existuje jeden úplne desivý prípad, povedzme, peniaze v židovskom gete v Terezíne, kde v podstate z dôvodov takých propagandistických na to, aby tam Nemci mohli prípadne pušťať ako nejaké komisie Červeného kríža, tak tam boli v 43. roku vydané getové peniaze. Tie peniaze nemali absolútne zasa nejaké krytie, to bol úplne fiktívny peňažný obeh, lebo vlastne tí ľudia, ktorí tam boli zavretí, tí boli všetkého majetku dávno zbavení, ale tam sa im vyplácala podpora, mali sporiteľničnú kartu takú a to museli ako nosiť so sebou a ukazovať, čo na tom konte majú. Prípadne niečo za to dostali jemne kúpiť, ale to, čo za to sa predávalo, tak to by sa dalo tam distribuovať a iným spôsobom. No a teraz u nich existujú dva také denníky v archíve Terezínskeho geta. Jeden bol nejaký pán Weiser, ktorý bol akosi skutočne Žid, ktorý tam bol zavretý a on sa dostal do takej strednej úrovne tej administratívy toho geta a mu si písal denník. Ten je zachovaný, je to skutočne teda veľmi zaujímavé čítanie. No a potom je tam ako istá slečná Roubičková, to bola taká 21-22 ročná dievčina, ktorá tam padla ako židovka a prežila to. Ten Weiser, ten bol chudák potom otransportovaný do Osvienčíma a neprežil to. No a tá v tej knižke popisuje to, ako tie peniaze fungovali, alebo aj ten Weiser. A oni si ako konštatovali jednu vec. Každý sa tým peniazom smial. Na najvyššie si s tým hrali ako si karty, ako teda hrali o tie peniaze v kartách, ale každý si ich nechával, že čo keby náhodou z toho niečo bolo. Ale ona v podstate aj takáto stratégia bola veľmi, by som povedal, dobrá, pretože v tom gete, hoci tam teda veľa ľudí ako si prešlo a bolo splinovaných potom niekde, tak zhruba z nejakých, neviem teraz čísel, nejaký 11 alebo 12 tisíc ľudí tú vojnu prežilo. A teraz si zoberte jedno. Oni, keď boli do toho geta odtransportovaní, tak museli samozrejme všetok majetok odovzdať a to mala na starosti jedna z pražských bank, jakúsi Česká banka Union. A tam boli vlastne depozita peňazí, povedzme protektorátnych, alebo prípadne z tých iných krajín, alebo z Rakúska a tak ďalej. No a teraz, keď to geto bolo oslobodené, tak tá správa toho geta vlastne vyjednala, že za tie peniaze, ktoré tí ľudia mali na tých knižkách, sa im vyplatila nejaká suma v protektorátnych korunách a mali vlastne pre tie prvé dni po oslobodení alebo po výdení z toho geta nejaké peniaze mali. Čiže ona tá stratégia, tak ako ste to naznačili predtým, nebola, by som povedal, vôbec zlá. Pretože v konečnom dôsledku niekto z toho niečo mal, aj keď to teda bola zanedbateľná čiastka a aj keď to bola zanedbateľná časť toho osadenstva. Čiže presne takýmto spôsobom postupujú vlastne aj tí ľudia tej obsadenej krajiny a jediná krajina, ktorá sa k tomu vzoprela, to bolo Srbsko, lebo tam oni, Srbi, vlastne niektorí, povedzme, sa podvorili a vymenili si dináre za koruny, niektorí nie. No ale povedzme po prvej svetovej vojne to začalo byť veľkým sporom potom pri zjednotení Jugoslávie, pretože Srbskej národnej banke sa podarilo pred Rakúsko-Uhorskom evakuovať celý zlatý poklad do Marseille, čiže vlastne tá ich mena bola krytá na 40% zlatom. No a teraz tam vznikol vlastně zárodok na takejto méně úplně věci, kterých jsme vlastně, konfliktů, které samozřejmě už prebíhaly aj v tom medzivojnovom období, ale vlastně to zasialo také semienko té nedôvery mezi Srbou a Chorvatou vlastně v tom období 90. rokoch pri rozpade Jugoslávie, lebo vlastně na tejto mene tie dva národy sa jako si hneď po tom, čo získali samostatnosť, pustili do seba. A ten rozdiel bol, by som povedal, v jednej veci. Srbi pred vojnou mali sice 40% krytie zlatom, zlatý poklad zachránený a z Francúzska vrátený, mali minimálny peňažný obeh, bola to zaostalejšia krajina, ale mali predstavu, lebo v podstate sa držali tej klasickej metalistickej teórie, že mena musí byť krytá zdrahým kovom, a teraz si mysleli, že ten zvyšok tých dinárov má úžasnú cenu. Teraz na tom ostatnom území, ktoré vlastne pred vojnou patrilo Rakúsko-Uhorsku, tam ostali len tie papierové koruny Rakúsko-Uhorské, bez akéhokoľvek zlatého krytia, alebo teda s minimálnym krytím. No, ale boli to časti, ktoré mali priemysel, hlavne v Slovinsku, alebo povedzme aj v Bosne, Hercegovine, Rakúsko-Uhorsko vybudovalo napríklad železiarne v Zenici. Čiže tam bol priemysel a v Záhreb bolo už priemyselné mesto. Čiže oni si zasa boli vedomi to, že aj keď tá koruna Rakúsko-Uhorská išla prudko dole, tak ten potenciál tej krajiny s tými obiehajúcimi peňazmi je väčší. A už sa začali hádať o to, ako sa vlastne tá mena zjednotí. Lebo predstava jedných bola tá, predstava srbská, že za jeden dinár sa bude platiť 4 koruny. Tá chorvatská alebo slovinská strana už mala predstavu, že na najvyš za dinár 2 koruny. A už bol akosi založený konflikt. Srbi si presadili tých 4 koruny za dinár. Tí už mali akosi pocit krivdy a už vznikala ustaša, už sa Jugoslávia vlastne rozpadla aj pod dojmom tohoto, nielen teda samozrejme kvôli tomuto hneď na začiatku druhej svetovej vojny. A všetko toto, okamžite tie reminiscencie boli na chorvatskej strane pripomínané už v 90. rokoch, keď zasa ukazovali to, ako Chorvatsko vlastne na tom sporu nažívaní v tej jednotnej Jugoslávii doplácelo. Čiže to z tohoto vidíte jednu vec, že ako takéto by som povedal, možno aj veľmi staré alebo zabudnuté príbehy a monetárne sa okamžite môžu prejaviť ako taká nejaká roznietka budúcich konfliktov.
Dobre, dáme si veľkú prestávku teraz a po nej sa teda pozrieme na tú svetovú krízu v roku 29.
Be the same. every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán Zbyšek Šustek a Zbyšek Šustek, ospravedlňujem sa. A ako som pred prestávkou slúbil, Poďme sa pozrieť na ten rok 1929. Čo vlastne tomu predchádzalo a prečo sa to vlastne stalo? A to už nebola len európska záležitosť, samozrejme. To sa rozšírilo vlastne aj do Spojených štátov a prakticky do celého sveta.
Tak ono, aké príčiny tá kríza má, o tom sú mnohé spory a sú na to mnohé názory, ktoré môžu byť aj protikladné. Ale v konečnom dôsledku môžeme povedať to, že ono je to vlastne taký trošku oneskorený dôsledok práve tých menových problémov, ktoré v rôznych krajinách v rôznej miere boli vyvolané prvou svetovou vojnou. Lebo ono je totiž jedna zaujímavá vec, že vlastne s tým rokom 1929 súvisia také časové horizonty, kedy sa stabilizovali vlastne posledné európske meny. Čiže vlastne ten dôsledok prvej svetovej vojny v menovej oblasti bol v niektorých krajinách skutočne vyriešený až s desaťročným oneskorením. No, ale vlastne musíme vrátiť pri hľadaní tých príčin do prvej svetovej vojny, keď si musíme uvedomiť to, že vlastne tú vojnu svojím spôsobom ekonomicky podporovali Spojené štáty tým spôsobom, že z Anglicka, z Francúzska a z tých ostatných krajín bol obrovský prílev zlata do Spojených štátov. Ono ale trošku teda aj do Francúzska. Čiže tým v tej menovej oblasti vzniká obrovská nerovnováha v rozložení zlatých rezerv vo svete. A keď sa totiž pozrieme aj na také teórie inflácie, tak ono paradoxne existuje aj odôvodnenie toho, že inflácia môže vzniknúť tým, že do nejakej krajiny je vo veľkej miere dovážané zlato za vývoz. Lebo ono to môže mať ten efekt, že ono na jednu stranu sa berie zlato ako veľká hodnota, ako drahý kov, ako spôsob krytia meny a tak ďalej. Lenže si zase uvedomme to, že to zlato, pokiaľ ho nepoužívate na výrobu nejakých predmetov, či už šperkov alebo niekde v priemysle, vlastne je len takým nejakým mýtom, ktorý ako samozrejme ľudí vždy veľmi vzrušuje, páči sa im to, ale vlastne samé o sebe hodnotu nemá. A teraz, keď v tej krajine nemáte protihodnotu v tovaru, ktorý si niekto reálne môže kúpiť, máte veľa zlata a ako si na to zlato môžete dokonca aj s veľkým alebo s vysokou hodnotou krytia vydávať peniaze, tak to vedie k inflácii alebo k niečomu, čo sa nazýva prehriatie hospodárstva. Ono také krízy už boli dokonca aj v 19. storočí, konkrétne po francúzsko-nemeckej vojne, ale to nejako len trošku ako si odbieham od toho. No a vlastne to, že iné krajiny nemali zlato, to znamená, že prípadne nemohli tým zlatom vyrovnávať platobnú bilanciu, niečo dovážať a niečo spotrebovávať. Čiže týmto spôsobom určitým sa vlastne dochádzalo k tomu, že prestalo byť čo vyrábať. Teraz sa tá veľká nerovnomernosť, ktorá je vlastne charakteristická toho rozdelenia zlata alebo majetku, ktorá je charakteristická aj pre tú súčasnú dobu, tak ona viedla k tomu, že na jednu stranu, povedzme, tí, ktorí to zlato mali v rukách, tak mohli trošičku investovať do priemyslu, mohli si povedzme nakupovať luxusné predmety alebo vysokoluxusné predmety, ale tým nemohli zase zabezpečiť to, aby bolo čo vyrábať, lebo samozrejme takáto spoločenská skupina aj vtedy bola veľmi úzka a zároveň vlastne pre tých normálnych ľudí odrazu nebolo čo vyrábať. Čiže ono to sa tu kombinovala. V podstate inflácia zlata zároveň s tým, že ono toho zlata tam bolo veľa, tak sa špekulovalo, lebo tá špekulácia to je, my som povedal, po tých vojnách asi taký druhý najhorší faktor, ktorý vedie k takýmto menovým problémom alebo katastrofám. Stále si niekto myslel, že to hospodárstvo alebo tá krátka povojnová konjunktúra pôjde ďalej. No a teraz odrazu sa to zrútilo, ale to bola záležitosť vlastne, by som povedal, do tej Ameriky importovaná tou prvou svetovou vojnou a vlastne do tej Európy. Ona sa dostali tie dôsledky tej svetovej hospodárskej krízy s určitým oneskorením, lebo napríklad Československo tá kríza zasiahla vlastne až v roku 1931 a teraz vlastne zase to vyrovnávanie bolo také, by som povedal, trošku asynchronné, lebo niektoré krajiny, ktoré boli na tom ekonomicky lepšie, sa s tým už vyrovnávali a u nás to vlastne vyznievalo ešte v 36. roku. No a začalo sa to prelievať aj do iných krajín. Lebo samozrejme v tejto situácii, lebo tam práve došlo k tej deflácii a k poklesu cien, povedzme veľmi prudko poklesli ceny poľnohospodárskych výrobkov, alebo nakoniec sú, by som povedal, v tej marxistickej interpretácii tej krízy, že je to bola kríza z nadvýroby a tak ďalej, čo ako samozrejme poznáme v škole. Ono to bola pravda, že sa vyjadzoval tovar, lebo ho kam nebolo predať. Ale teraz si zoberme jednu krajinu, ktorá tou krízou bola postihnutá s neuveriteľnou krutosťou a o ktorej vlastne v takých normálnych diepisoch alebo žurnalistických alebo publicistických článkoch sa vôbec nepíše. Je to Sovietský zväz. Tam, povedzme, tá kríza sa prejavila tým, že Stalin si začal uvedomovať to, že tá krajina samozrejme bola obklúčená alebo obkolesená režimami, ktoré sú nepriateľské a začal si uvedomovať to, že musí vybudovať priemyselnú základňu vlastne pre budovanie armády na to, aby tá krajina sa v prípade nevinutnosti mohla brániť. No a teraz vnútorné zdroje na to fakticky nemal. Jediný vnútorný zdroj, ktorý bol, bolo obilie. A to bola jediná komodita, ktorú ten Západ za veľmi nízke ceny bol ochotný akceptovať a predávať do Ruska za to technológie alebo licencie alebo tam vysielať aj vlastných odborníkov a všetko ostatné. Čiže tá krajina v tejto situácii bola donútená k tomu, že musela ísť na úplne, by som povedal, drakonické a absolútne by som povedal z akéhokoľvek citového alebo humánneho hľadiska neodôvodnenú mobilizáciu vnútorných zdrojov, takže vlastne umelo vyvolali hladomor. A to tým umelým vyvolaním hladomoru...
Počkajte, akože umelo? Nemusel byť a...
No on nemusel byť v tom prípade, keby poprvé nedošlo k kolektivizácii poľnohospodárstva, ale to by asi tak nebolo ešte to najhoršie. Ale keby nevyvážali také množstvo obilia, že vlastne nemali dostatok obilia na vlastnú výživu.
No dobre, ale tak potom bolo to robené na schvál, podľa vás, alebo... Alebo to bol ako veľmi, ale veľmi nerozumný ťah, pretože ako, ja viem, že dobre potrebujete, ale keď sa nad tým zamyslíte, to obyvateľstvo skôr potrebuje to obilie, než nejaké technológie.
No viete, ono je to aj, pretože povedzme, Rusko sa snažilo platiť povedzme tieto technológie zlatom, ale ono tie zlaté rezervy malo pomerne veľké, lebo v podstate zdedilo celý cársky poklad a ešte aj rumunský poklad a napriek tomu, že zaplatilo veľa zlata pri Brestskom mieri, tak stále ešte ostalo veľa. Ale ona bola vyhlásená blokáda na prijímanie zlatých mincí a zlata z Ruska. A tá blokáda bola vyhlásená v tej podobe, že oni si po vojne v 24. roku stabilizovali menu. V podstate to robil jeden z bývalých cárských úradníků, který vstupil do služeb nové sovětské vlády. No a oni mali razit pre zahraniční obchod aj pre vnútorný obeh zlaté mince v hodnote 10 cárských rublov. Čiže to byla minca, která vážila takmer 8 gramů zlata. A bylo to viacej, ako povedzme mala zlatý obsah vtedajšia britská libra, ale s tým, že on tam bol zobrazený teda znak RSFSR a taký ako rozsievač tam bol, tak to na západe odmietli robiť. Čiže Rusko začalo znova raziť a v počte asi 2 miliónov kusov staré cárske 10 rublovky, ktoré potom už tak nejakým spôsobom na ten západ dostali, lebo sa nedalo rozoznačiť, sú sovětského původu, alebo či jsou ještě predvojnové, ale toto samozřejmě oni velmi rychle vyčerpali a ten strach, by som povedal, z toho obkolesenia jednoducho vedl k tomu, to vedenie k tomu, že skutočne to obyvateľstvo nechali vyhľadovať. A teraz ešte by som povedal pri tom vyhľadovaní toho obyvateľstva urobili ďalší neuveriteľne cynický krok, lebo z to málo potravín, ktoré bolo k dispozícii, tak začali dávať k tomu obyvateľstvu k dispozícii, teda predávať takou formou, že ho predávali za zlato. Za zlaté zlomky, za striebro, za brilianty, alebo vyslovene aj organizovali v zahraničí také propagandistické náborové akcie, že príbuzní alebo známi majú ako sovietským občanom posielať valuty, aby si za to mohli nakúpiť v tých valutových obchodoch, oni sa volali Tarksin, čiže ono to bolo také skratkové slovo Targovia s inostráncami, čiže obchod s cudzincami, a pôvodne to bolo vlastne robené na to, aby tí experti alebo zahraniční pracovníci, ktorí do Ruska prichádzali, vlastne od toho hladu boli ochránení. A bola to v podstate úplne taká paralelná zásobovacia sieť, tak oni vlastne vytlkli z týchto ľudí v tom absolútnom hladu ďalších zhruba asi 200 miliónov zlatých rublov, ktoré boli samozrejme v podobe zlatých zviatkov alebo carských mincí alebo šperkov, a za toto nakúpili v podstate 10 veľkých fabrik alebo strojárenských podnikov pre túto industrializáciu. Čiže v tej situácii, keď vlastne veľmi prudko klesli ceny obilia, vyvážame obilie za dumpingové ceny na úkor vnútorných zdrojov a vlastne na úkor vlastného obyvateľstva a na úkor toho, že vlastne vyhubím 20 miliónov ľudí. Pritom, ako si ten Západ o tomto vedel a ako náhle, povedzme, sa podarilo stabilizovať v takom 33. 34. roku kolchozy a povedzme tá zásobovacia situácia, nie že by bola nejaká bohatá, ale zlepšila sa, ale už sa to nedalo nazývať ľadom, tak odrazu začali prijímať aj iný tovar. Čiže z tohoto vidíte jednu vec, že vlastne tá kríza, celá táto situácia aj zo strany toho Západu bola vlastne zneužitá, že chytili vlastne to, ten sovietský zväz alebo Rusov do takejto strašnej pasce.
Chcem sa vás pýtať, teda osud tých ruských alebo tých ruských zlatých mincí vlastne bol podobný ako pozdejšie potom v koncom 60. rokov, čo sa stalo s juhoafrickými krugerendami? Lebo tam tá blokáda, tá neakceptovateľnosť celosvetová bola tiež.
No áno, to je v podstate podobná
stratégia. Z iného dôvodu, ale bola to podobná stratégia. Dobre, takže plus minus takisto dopadlo, jak jedna, tak druhé. To znamená, že ten Západ musel teda týmto spôsobom bojovať už v tej dobe finančne proti komunizmu.
Áno.
Chcel ich položiť proste na lopatky.
Lebo si totiž uvedomíme jednu vec, že tam skutočne tí ľudia padali na zemi a povedzme, existuje teraz jedna veľmi zaujímavá knižka, lebo boli zverejnené zápisy, ktoré posielali polské konzuláty na Ukrajine alebo v samotnom Rusku, alebo v podstate ako tou diplomatickou imunitou krytí vyzvědači, ktorí sa tam v celku po tom Rusku voľne pohybovali v tom čase. No tak to sú neuveriteľné scény o tom, ako povedzme vlastne ľudia žobrali, ako nefungovalo vlastne vôbec nič, ako boli neosiaté celé, by som povedal, oblasti, alebo ako vlastne keď tí roľníci, ktorí nechceli do toho kolchozu vstúpiť, vlastne boli obklúčené dediny a vyhľadované. A povedzme, tí, ktorí obklúčení neboli, zasa nemali čo jesť. A vyslovene, keď si bude niekto chcieť pozerať ruský internet, tak tam je z tej doby obrovské množstvo spomienok po všakých tých prarodičoch a tak ďalej, ktorí tento hlad prežili. A to sa skutočne dotýkalo každého, alebo dokonca ono to bolo vtedy aj predmetom vtedajších sovietských novín, kde plne bez cenzúry, napríklad v Izvestiách v 33. 32. roku sa píše o tom, ako v Moskve moskovský dopravný podnik organizuje špeciálne električky pre ľudí z vidieka, ktorí idú na trhy predávať nejaké výrobky vyrobené v podstate mimo tohto kolchozu a ako sú tam vítaní. Ono to v podstate aj tá sovietská tlač napriek tomu, že teda ten hlad nepriznávala, ale tu tá veľmi, by som povedal, prekerná alebo katastrofálna zásobovacia situácia aj v tých vtedajších tamojších novinách je veľmi dobre reflektovaná. Alebo v podstate o akú muselo ísť hrozí si predstavte z toho, že ten Torxin on mal ako všelijakých zástupcov ako v západných krajinách a spolupracoval s mnohými bankami v Československu, dokonca s 4 pražskými bankami, ktoré tej ruskej emigrácii umožňovali robiť do Ruska prevody a viesa to, že mnohí si z tých emigrantov skutočne tých svojich príbuzných takýmto spôsobom podporovali, tak oni si povedzme vo francúzskych novinách dajú inzerát, že je možné posielať valuty na to, aby si ľudia mohli kúpiť múku vysokej kvality. Dá sa na toto niečo povedať?
Jasne.
Je to, by som povedal, niečo, čo sa v podstate vymyká nejakému chápaniu. Čiže to je jeden z týchto dopadov tejto krízy.
Dobre, keď sa... Bavili ste sa teraz o Rusku, bavili sme sa predtým o Balkáne. A ako toto zasiahlo povedať napríklad severské štáty v Európe?
No tak severské štáty, Švédsko, vieme, že to je tradične neutrálna krajina, tie tým boli zasiahnuté podstatne menej tam v tom medzivojnovom období nedošlo k nejakým takým katastrofám, aké povedzme...
Ako je to možné?
Pozrite sa, je to možné zrejme možno inou kultúrou a vlastne ten jediný dopad bol v tom, že v tých severských krajinách sa vlastne rozpadla tá severská menová únia, ktorú vytváralo Švédsko, Norsko, Fínsko a Dánsko. Vlastne jediná krajina, ktorá v tom ostala bez nejakých zmien, bolo práve Švédsko, ale tie ostatné krajiny neboli jednoducho postihnuté tým priebehom tej prvej svetovej vojny do takej miery, ako povedzme tá východná Európa alebo Balkán, kde sa skutočne bojovalo a kde boli okupačné armády. Alebo takisto neboli postihnuté takým štýlom ako Francúzsko, ktoré vlastne malo celé to územie od nemeckých hraníc až v podstate do blízko Paríža totálne zdevastované a muselo investovať v tom medzivojnovom období obrovské prostriedky na rekultiváciu a vyslovenie uvedenie tej krajiny do akého takého poriadku. Čiže ono je to, by som povedal, aj v tej kultúre toho národa, lebo aj keď si povedzme zoberieme porovnanie toho, ako kedy dopadli všetky tieto povedzme, dôsledky vojen na niektoré krajiny, tak ono sa ten scenár opakuje vlastne s odstupmi 20-30 rokov úplne presne, lebo povedzme Československo vyviazlo z prvej svetovej vojny síce s veľkými problémami, ale bez nejakej zničujúcej inflácie. Maďarsko a Rakúsko, to malo takú infláciu, no nebola to ešte hyperinflácia, ale zničujúca bola. Z Nemecka bola vyvezená inflácia do Polska v podstate na veľmi podobnej úrovni, ale už veľmi tvrdo to postihlo už vtedy Rumunsko alebo Bulharsko, kde to prebehlo veľmi, by som povedal, síce zasa to nebola hyperinflácia, ale tá mena tam išla vyslovene veľmi prudko dole, ale teraz si zoberieme obdobie po druhej svetovej vojne. Šialená inflácia v Maďarsku, šialená inflácia v Rumunsku, menšia inflácia v Bulharsku. A teraz 90. roky. Zasa, keď si zoberieme pomer znehodnotenia koruny a forintu pri tej transformácii v 90. rokoch, u nás je to tak v takom nejakom veľmi širokom priemere od 1:3 alebo 4 až 1:20, čiže zoberieme taký jednoduchý priemer 1:10, ale v Maďarsku minimálne 1:100. V Rumunsku 1:10,000 a to isté v Bulharsku.
Dobre, keď preskočíme teraz rýchlo, len už keď ste to načali pred prestávkou a na tie 90. roky, prečo sa to, povedzme, hovoríte, že v priemerník je to 1:10, prečo sa to tak znehodnotilo takým ale raketovým spôsobom vlastne? Bolo to umelo urobené, alebo malo to aj nejaké nejaký základ, nejaký reálny, podľa čoho sa to stalo, bo prečo sa to stalo?
Pozrite sa, ono to malo podľa môjho názoru viacero základov. Ten jeden základ u nás ten bol vytvorený v tých 80. rokoch tým, že v podstate Československo malo obchodných partnerov, ktorí boli dlžníkmi. Čiže Československo bola veriteľská krajina a musela vlastne ten vývoz, či už teda povedzme zbraní do rozvojových štátov a tak ďalej, platiť inflačnou emisiou peňazí. Ono to ako nebola inflácia, aby som povedal nejaká výrazná, ono to má charakter skôr takej skrytej inflácie, ale mali ste tú situáciu, že odrazu boli ľudia, ktorí zarábali v tých 80. rokoch dobre a teraz nemali to do čoho nejakým spôsobom investovať. Sem tam niekto si postavil nejaký dom, ale to nemohol každý, alebo sa to, by som povedal, prelievalo do Tuzexu, kde sa vlastne preplácal ten Tuzexový bon, alebo kde sa zasa povedzme do úplatkov, povedzme za prijatie na vysoké školy, kde sa dávali chaty alebo kľúče od auta, že niekto bol prijatý, čiže to sa prelievalo do tejto podoby, čiže tam ako si ten nadbytok peňazí nejaký bol. No a teraz si uvedome to, že keď boli odrazu liberalizované ceny v 91. roka, no tak zasa každý si z toho snažil z tých obchodníkov, ktorí kontrolujú celú tú distribúciu, nejakým spôsobom na tom zarobiť. A toto, by som povedal, bol jeden z dôvodov, prečo začali rásť ceny. No a druhá vec je tá, že veľmi rýchlo klesala zasa výroba. Ten štát neprodukoval toľko, koľko produkoval aj v tých 80. rokoch, hoci povedzme nevždy efektívne. Čiže takýmto spôsobom sa to kumulovalo, že vlastne za tých 10 rokov, aj keď si pozriete povedzme grafy alebo štatistiky Národnej banky Slovenska, tak to množstvo obeživa na Slovensku vzrástlo takisto zhruba ani 10 alebo 12 krát, ako tie presné čísla, to by som sa musel pozrieť, neviem to z hlavy. Ale vlastne hodnota tých peňazí takmer ostala rovnaká, lebo stále my sme sa nedostali nebo nejak výrazne neodrazili ako normálni ľudia, ktorí zarábajú od tej úrovne, akú sme mali niekedy v tom 89. roku pri povedzme tom priemernom plate nejakých 3 alebo 4 tisíc korún. No tak teraz máme nejaký plat ako si 1000 eur a je to presne 1:10.
Možno vy máte Slovenské akadémie, vy väčšina ľudí žije z nejakých 4.
Presne tak, no to je ako s tým súhlasím, to je pravda.
A chcem sa vás spýtať, skúste mi vysvetliť jednu vec. Ako je to možné, že dnes si za 20 eur kúpite oveľa menej, než ste si kúpili za 600 korún predtým, než sa zaviedlo euro, čo nebolo tak dávno?
Pozrite sa, ono je to jednou vecou. Ja vám takýto príklad uvediem z roku 1892, vrátime sa trošku do histórie. Vtedy Rakúsko zaviedlo zlatú menu, zlatky nahradila koruna a ako... Pritom, ako tá nová mena vtedajšia má vyzerať, sa uvažovalo o tom, či teda bude zachovaná zlatka. Ona sa mala volať zlatka, zlatý v zlate, no čo už bol v podstate taký, by som povedal, veľmi neobratný výraz. No a zároveň sa uja, takže preto sa zvolila tá koruna, aby sa to dobre odlišilo. No a zároveň, ako už vtedy bolo konštatované to, že tá zlatka sama o sebe predstavuje veľmi vysokú hodnotu a že bude lepšie, keď povedzme tá nová menová jednotka bude mať hodnotu nižšiu. Čiže on sa zvolil pomer 2 ku 1, čiže jedna zlatka bola 2 koruny. No a ono to... by som povedal v súhre s tým, že to prechodné obdobie trvalo v podstate 12 rokov, tak jednoducho tí ľudia, ktorí boli zvyknutí na malé hospodárske čísla, odrazu rátali s číslami dvojnásobne väčšími a každý tovar sa im zdal psychologicky trošku drahší. A stalo sa tam presne to isté, ako keď vy pôjdete do nejakej krajiny, kde teda je inflácia, keď pôjdeme, teda inflácia, kde tá menová jednotka má malú hodnotu, prvnice v Bielorusku, kde vlastne najnižšia bankovka v obehu je už teraz 50 rublovka a má hodnotu nejakých ani 7 halierov našich. Najvyššia je 100 tisíc, 200 tisíc rublovka, je to našich 20 eur zhruba, tak tam takisto máte takú psychickú zábranu, že utrácate veľa, lebo vás prostáte tak nejak hamujú tie vysoké ceny a podobne. Čiže ono teraz naopak, keď máme jednotku, ktorá je 30-tinou ako číselne tej predchádzajúcej koruny, no tak 1 euro, no čo to je? Ono je to 1 koruna, už ako aj veľa ľudí hovorí, no je za korunu, alebo cen, že to je halier, si prenáša v podstate tie staré názvy na tú novú menu, no a
no, to presne. Euro, pozrite sa, to euro, keď budete tak brať, že ako s korunou, keď on zarobil predtým 3000 korun, tak koruna bola koruna, ale keď teraz zarobí 400 euro, tak to 1 euro teda má oveľa, oveľa vyššiu hodnotu, by malo mať. Teda,
malo mať. No.
A keď sa zoberiete, že vlastne, keď si to prepočítate, väčšina ľudí pracuje za nejaký, celý mesiac za nejaké 400, to máte nejakých 12 000 korun. Viete, tie mzdy sa, povedzme, spred 10 rokov nejak extra nezmenili.
No oni sa, by som povedal, je tu aj by som povedal ten faktor toho, že z tejto krajiny sa obrovské množstvo toho národného produktu vyváža. Bez toho, že by tu ostával. A tým pádom ono neostáva na to, aby ten národný produkt sa nejakým rovnomerným spôsobom alebo približne rovnomerným rozdeľoval a vedie to k tomu, že vlastne máme takto nízku úroveň miest a...
Myslíte si, že toto je neschopnosťou a nekompetenciou napríklad slovenských vlád, alebo je to robené zámerne?
Ja si myslím, že ono je to problém nie, že nekompetencie, ale je to problém vazalského postavenia.
Ale do toho postavenia nás nikto z našich predstaviteľov dostal.
No my sme sa do neho dostali už krátko po tom 89. roku, viete, lebo ono, všetci tí poradcovia a tak ďalej, ktorí sem chodili, oni sem nechodili s žiadnym altruizmom.
No jasne, neprišli nám sem pomôcť.
No presne, neprišli nám sem pomôcť. Išlo vlastne zasa o hľadanie nových zdrojov a viete, ono sa aj hovorí to, že tá súčasná finančná kríza prišla vlastne v tejto dobe s 10-ročným oneskorením, lebo keby, povedzme, nedošlo k týmto zmenám politickým a ekonomickým, tak už by bola bývala vypukla niekedy v tých 90. rokoch.
To je pravda. Dobre, dáme si krátku pesničku a po nej sa potom zase vrátime.
Familiar. expectations. Everybody's watching you.
Pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracíme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Pred prestávkou ma napadla jedna vec, že by sme sa mohli pozrieť teda na nejaké tie e-maily, lebo ich tu naskákalo veľa. Odkrojeme z nich trošku a potom sa posunieme ďalej, pretože mňa obzvlášť potom zaujíma jedna krajina, ktorá v 20. storočí dokázala, alebo tí ľudia sa dokázali tak spojiť, že zbytok sveta iba čumí. Tak, Dano z Bratislavy píše: Zdravím vás, pani, asi najväčšia peňažná katastrofa 20. storočia sa stala v roku 1910 na Jekyll Island ale asi to bola najväčšia katastrofa v peňažnej ére vôbec. A poslucháč hovorí vlastne o vzniku Fedu v Spojených štátoch. Martin píše, zdravím do štúdia, musím pochváliť hostia, perfektná relácia, pán Šostek dokáže úplne presne popísať fungovanie monetárnej politiky od histórie po súčasnosť, krásne dokáže vystihnúť a premieť do vied. Tak, Palo sa pýta z Mijavy, mám hypotetickú otázku, mohlo by Rusko ignoráciu amerického dolára, prípadne nejakým iným štýlom ohľadne amerického dolára, položiť Spojené štáty ekonomicky na lopatky, na ktorých už dávno sú, len sa tvária, že sú v pohode. Povedzme si na rovinu, reálna hodnota amerického dolára je menšia ako záchodový papier.
Tak ja si myslím, že Rusko, keby chcelo, tak bez pochyby môže Spojeným štátom urobiť veľa nepríjemností. A keď sa dohodne s Čínou, tak to môže byť skutočne naozaj veľa nepríjemností, ale zasa ja si nemyslím, že jedna krajina, ktorá dnes má nejakých 180 miliónov obyvateľov, má taký potenciál, aby dokázala nejakým spôsobom rozvrátiť hospodársky systém toho zvyšku sveta, ktorý je vlastne, by som povedal, kolóniou Spojených štátov. A predsa len to je ako ten potenciál toho celého sveta, tých všelijakých kolónií a vazalských štátov je príliš veľký na to, aby povedzme to Rusko toto dokázalo urobiť. To môže to povedzme byť nejako, to absolútne fantazírujem a teoretizujem, keby vyvolávali niekde nejaké nepokoje alebo nejakú nedôveru, že by v podstate tí ľudia v takýchto situáciách jednajú dosť takým panikárským spôsobom. To by urobiť mohli, ale položiť nemyslím si to.
Dobre. Rado z Ostravy sa pýta, že má dve krátke otázky, ale tu mi poslal kilometrový e-mail, tak sa skúsim cez to prehrabať. Či vidíte veľké rizika pre slobodný, nezotročený život človeka a jeho súkromia v dôsledku súčasného trendu očipovať mince a bankovky, vidieť technológie RFID a činnosť britskej centrálnych bank?
Tak ja si myslím, že ono, to, že tá bankovka má nejaký čip, asi by nikomu nemuselo ubližiť. Tam ide skôr totiž o to, aby my sme sa dokázali ubrániť tomu, aby sme neboli očipovaní my ako jedinci. A tak, ako už toto urobili u psov a u mačiek. Tomuto sa je potrebné za každú cenu ubrániť.
A ja som to už nieraz povedal, do mňa môžu čip natlačiť, ale iba do mojej mŕtvoly. A druhá otázka je, aký máte názor na nedávne odvetné činy americkej nadnárodnej finančnej spoločnosti Visa a Mastercard, ktoré zablokovali bez ohlásenia kartové transakcie uskutočňované prostredníctvom čipových kariet ruských klientov?
Tak ja si myslím, že tým postihu niekoho, kto v tejto situácii je úplne mimo, pretože tí ľudia, či už s tým, čo Rusko spravilo, súhlasíme alebo nesúhlasíme, sú v tom absolútne nevinne a v podstate, by som povedal, sa dostávajú do takého veľmi zaujímavého morálneho rozporu. Ono, keď si spomenete v lete, okolo tak júna, tuto v podstate vo všelijakých médiách bola veľká hysterická kampaň k 60. výročiu menovej reformy v Československu v roku 1953. No a teraz celá táto kampaň bola vedená z toho pohľadu, že ten komunistický režim v úvodzovkách vtedy okradol všetkých občanov.
V úvodzovkách, ja to reálne ich okradol.
No počkajte. Ono, to je, povedzme teraz, zasa trošku odbočujeme, ale reagujeme nevadí, ako na vašu otázku. Páči. Si totiž uvedome to, že on vykonal ten režim presne to, čo vykonali niektoré západoeurópske krajiny ako Belgicko alebo Holandsko tesne po vojne, že urobili veľmi rýchlu a radikálnu reformu menovú. zlikvidoval prebytok peňazí, ktorý vznikol v dôsledku okupácie, v dôsledku príprav na vojnu a na obranu v 30. rokoch a mal byť zlikvidovaný, tak ako to dokonca jeden z expertov Slovenskej národnej banky pri príprave ešte zjednotenia menového Slovenska s Moravou a s Čechami navrhoval, kde mali byť stanovená určitá hranica peňazí, ktorá mala byť pustená ďalej a zvyšok mal byť likvidovaný. Ono to bolo z dôvodu všelijakého populizmu a už asi nebudeme mať čas na to, aby sme sa to k tomu vrátili, tak to bolo odmietnuté. Čiže on urobil administratívne opatrenie, veľmi nepríjemné, samozrejme, že to nikto dobre nemohol vtedy vnímať, ktoré malo byť urobené a ktoré bolo urobené napríklad akosi s americkou asistenciou, ale aj s asistenciou domácich nemeckých expertov v západnom Nemecku. Dokonca ešte krutejšie, pretože si zoberieme to, že tá krádež, o ktorej tuto hovoríme, postihovala hotovosti, nebo prevažnú časť hotovosti v pomere 1:10, čiže bolo anulovaných 90% peňazí. V západnom Nemecku to bolo 94%. Tam takýmto spôsobom v rovnakom pomere boli anulované aj všetky vklady. 93% sa hodnoty zmazalo. U nás bol ponechaný na vkladoch jeden priemerný mesačný plat bez zmeny hodnoty, ďalší mesačný plat stratil 20% hodnoty a zhruba od tých 50, tam už to bolo veľa, tam už to bolo, asi 80%. Tá reforma v konečnom dôsledku pri jej vyčíslení bola miernejšia ako druhá menová reforma v Rakúsku v roku 1947, pričom u nás po tejto reforme v tom 53. roku bol na tých 40 rokov vybudovaný viac menej stabilný menový systém. Rakúsko prežívalo od toho 47. roku v podstate kontinuálnu infláciu, nie síce veľkú, ale citeľnú, a tú menu rakúsky šiling stabilizovalo tak, že teda dosiahlo plnej konvertibility až v 59. roku. Čiže ona, tá menová reforma u nás je ako samozrejme vnímaná obyvateľstvom veľmi zle, to je jednoznačné, ale nie je, alebo nevychádza za rámec toho, čo urobili inde. Ale ja sa tuto chcem ako si vrátiť k tomu, čo vlastne teda ten poslucháč tuto naznačil, lebo samozrejme tá súčasná propaganda toho hlavného prúdu, čiže Hauptstromu, to ako predkladá alebo označuje ako zlodejnu. Ale presne tú istú zlodejnu vlastne robia zablokovaním týchto kariet. Presne tá istá zlodejna voči niekomu bola urobená na Kypre a tak ďalej. Žiaľ bohu, takýchto zlodejen pri týchto menových katastrofách alebo nejakých menových problémoch alebo situáciách, keď peniaze sa používajú vlastne ako zbraň, ono ich je veľa a robia to jedni aj druhí.
Ako vnímate to, čo sa stalo na Cypre? Berete to ako taký malý test pre Európu?
Presne tak, žiaľ Bohu.
Máme telefonát, tak dajte si prosím sluchátka. Dobrý večer.
Dobrý večer, Samuel Bratislava.
Ahoj, bude sa ti ozývať, my sme 3 hodiny dneska skúšali a nepodarilo sa nám, takže
je to veľmi slabo počuť.
Práve, to je hrozné, ako to má.
Ja viem, že máš a bude s tým...
Spätná väzba nie je, ale je to slabo počuť.
Počujeme ho. Musíte si to pridať, Vita.
Už aj kde?
Vydrž chvíľku na dráte, vydrž, prosím ťa. Už je dobre, tak hovor.
Ako by si mohol, ťa počujem aj teba, ale tá spätná väzba je nejak, kedy počujem aj tak silná. Dobre, ja idem do otázky, lebo ťažko sa mi hovorí. Chcem sa aj pýtať v ostrati bol v histórii monetárny systému, ktorému by sa opatilo radiť, alebo nechal som prezvať nejakú myšlienku, ktorá bola použiteľná pre lepšie fungovanie toho, čo tu máme teraz.
Ja nejak trošku nie celkom dobre rozumiem tej otázke zatiaľ.
Upresníš to?
Ešte raz si teraz položím, mením on hovorí o nejakej časti histórie, kedy bol použitý monetárny systém, ktorý by fungoval lepšie a nebol by tak ľahko zneužiteľný, lebo to, čo som pochopil, to, čo tu rozprával, je, že hrstka ľudí proste, alebo vláda rozhoduje, a už tým tak strašne veľa má, že je to nevýhodné pre väčšinu, nevýhodné len pre pár jedincov, alebo nejakú vládu, alebo nejaký systém bankárov. A či by bol niekedy vyvinutý monetárny systém, ktorý by bol na vyššie úrovni, alebo neviem, čo by trvalo lepšie niekedy v histórii.
Dobre, ďakujeme.
No, ako už som počul dobre, alebo relatívne, ja sa obávam, že takýto monetárny systém asi vytvoriť v dohľadnej dobe nepôjde, lebo ono...
Keď on si sa totiž... pýtal, či v histórii taký niekedy
existoval. Nie, určite nie, pretože ono tých zámerov bolo vždy, ale ono si musíme aj uvedomiť to, že tie peniaze, lebo tá mena je nástroj. A každý nástroj sa vždy opotrebúva. Záleží na tom, akým spôsobom ho používate. Keď ho niekto používa šetrne a zodpovedne, tak môže samozrejme slúžiť dlhšiu dobu. A keď ho používa niekto nezodpovedne, tak to samozrejme môže viesť k veľkej katastrofe, pretože môžeme si to, povedzme, demonstrovať na dvoch prípadoch. Povedzme socialistickú Jugosláviu v tých povedzme 60., 70., 80. rokoch a môžeme si to porovnať aj s našou krajinou, ktorá v podstate mala podobný hospodársky systém a podobnú úroveň a tak ďalej. U nás ako si došlo v tých 80. rokoch iba k skrytej inflácii, ale teraz si zoberte to, a vždy ako si ten štát mal relatívne vyrovnaný štát rozpočet a mal relatívne vyrovnanú, alebo skôr by som povedal aktívnu zahraničnú bilanciu. V Jugoslávii v tých socialistických časoch existovala tzv. Sekundárna emisia peňazí, čo znamenalo to, že jednotlivé republiky si mohli u Národnej banky vyberať úvery a dávať v podstate nekryté peniaze do obehu. A keď ste trošku starší a pamätáte si, v roku 1965 tam bola denominácia dinára po určitej stabilizácii 100 ku 1. Čiže odrazu 100 dinárov, bo pre nás, ktorí sme tam chodili, to boli strašné peniaze. Ale do 5 rokov vďaka práve tejto sekundárnej emisii peňazí už odrazu boli tisícovky v obehu a skončilo to tým, že v 90. roku najvyššia bankovka bola 2 milióny v Jugoslávii. A samozrejme hodnotu to nemalo, alebo teda bola to v podstate nejakých asi 1500 korún, nepamätám si teraz presne. A sú to dve krajiny v podobných podmienkach s rôznou mierou zodpovednosti. Tá juhoslovanská miera bola samozrejme veľmi nízka a takisto to prispelo vlastne k dezintegrácii tej krajiny a jej rozpadu. Lebo samozrejme tie západné časti z toho obviňovali Srbov.
Dobre, máme tu ďalšiu otázku. Jakub píše: Dobrý večer, chcem sa opýtať hostia, aká je hodnota veci a prečo sú predmety tak drahé. O čom hovorím? Pri kúpe sa platí za nápad a za materiál. Nápad má takú hodnotu, ako si naučtuje sám tvorca nápadu. Žiaľ, finančník bez nápadov pomáhať kúpiť človeka s plnou nápadmi. Píše ľudia, prosím vás, normálne. Tak tvorca nápadov môže môjsť v prvom rade o nezištnú pomoc ostatným ľuďom a skvalitnenie ich života, a to bez nároku na odmenu. Odmenou mu je teda spoločenské blaho a svet bez strachu. Ďalšia vec, platba za materiál. Zatiaľ má zmysel platiť za materiál, lebo ešte si je stále ťažké zohnať materiál. Doplnok otázky. 200 000-eurové auto je zložené z menej materiálov ako 10 000-eurové auto. Je tam malý rozdiel s použitím materiálu, ale stále to nemá tú hodnotu 200 000 eur. Počítačové komponenty používa sa len iná výrobná technológia, ceny sú extrémne rozdielne. 70 000-eurové hodinky a 2-eurové hodinky. Zlato dáva hodnotu len človek, samo zlato nemá žiadnu hodnotu.
Tak neviem, ako by som sa k tomuto vyjadril. Pozrite sa, viete, my sme ľudia rôzni a Pán Boh má veľký zverinec. Sú ľudia šikovní, ktorí dokážu naozaj niečo nového vymyslieť a je to vec hodnotná, ktorá posúva tú spoločnosť niekde dopredu. A sú ľudia šikovní, alebo šikovnejší, tak ako sme rovní a rovnejší, ktorí dokážu to komerčne zužitkovať. Vidíte to napríklad pri mnohých vynálezoch, kde, povedzme, autori nejakého fotografického objektívu do fotoaparátu vyrátali v podmienkach, kedy rátať diferenciálne rovnice bolo veľmi ťažké, kde sa to dá riešiť numericky, tak vyrátali dokonalý objektív, ale predali to za pár korun niekomu a tento dokázal komerčne využiť alebo zneužiť. Zoberte si to, aké sú honoráre, povedzme, za publikácie, ktoré sú veľmi smiešné, ale už ten vydavateľ alebo ten distribútor z toho dokáže existovať, len že to niekde roznáša. Je to, by som povedal, naozaj to, že ten, kto sa zaoberá nejakým problémom a ktorý dokáže ten problém riešiť, jednoducho nemá, by som povedal, ten zlodejský put, alebo povedzme, vôbec nerozmýšľa nad tým, že by mohol to nejakým spôsobom predávať a niekoho pritom
oklamať. Tak, Jaro píše, dobrý večer, veľmi zaujímavá relácia, Slobodný vysielač robí lepšiu populárnu naučnú prácu ako drahoplatené verejnoprávne médiá. Klobúk dole. Mám otázku na hostia. V nedávnej relácii s Paulom Craig Robertsom odzneli veľmi vážne úvahy o tom, že svet Amerika tlačí k tretej svetovej vojne a že fanatici v americkej vláde sa nezastavia pred ničím, iba pred miliónmi protestujúcich v Spojených štátoch alebo ak Rusko samé kapituluje. Ďalšie na rade po Rusku by mala byť Čína. Myslíte, že spojenie Číny a Ruska v monetárnej oblasti by dokázalo Spojené štáty finančne položiť a prinútiť ustúpiť od tejto zvrátenej politiky? Akým spôsobom by mohlo spojenie Ruska a Číny zastaviť Spojené štáty v jeho postupe?
Tak ja si myslím, že to má dve také roviny. No, viete, americká spoločnosť je bez pochyby vo veľkej kríze. A vždy, každý štát a každý režim v minulosti, keď v takejto situácii krízovej bol, tak veľmi často tú krízu riešil niečím úplne iným nemiestným, a to je vojna. Taliansko medzi vojnami prepadlo Líbiu, prepadlo Etiópiu a bolo to vyslovene vývoz vnútornej krízy. Aj vlastne celá druhá svetová vojna, to bol vývoz nemeckej vnútornej spoločenskej krízy. Keby, povedzme, nedošlo k tomu, že Nemci prehrali vojnu, že museli zaplatiť neúmerne vysoké reparácie, ono by tam nikdy po tej vojne nedošlo k inflácii, nikdy by tam nedošlo k takému ochudobneniu obyvateľstva, aké tam nastalo, a nikdy ten Hitler by nebol pripustený k moci. A žiaľ Bohu, Spojené štáty, to je exogénna spoločnosť, veci, to sú avary 21. storočia. Veci, uvedomme to, že tak, jak tí avary, v podstate to bola ruská spoločnosť, ktorá nemala baby, ale prepadávala tie okolité slovanské dediny, kde znásilňovala ženy a nechávali si tam vychovávať svojich synov a tak ďalej. Tie Spojené štáty žijú z toho, že v podstate z celého sveta vysávajú v podstate intelektuálne špičky, hoci tá samotná úroveň toho obyvateľstva tam není bohvie aká. No a teraz tá spoločnosť v kríze je a nevie, čo s tým. Ono si zoberme to, že oni majú v podstate všetko, majú obrovskú životnú úroveň, ale takisto majú najviac ľudí vo väzeniach. Čiže to sú všetko, alebo keď si zoberete rôzne sociologické práce, tak ono existuje už sociologický terminus technicus, že uskladňovanie ľudského odpadu vo väzeniach. A práve, že v takýchto sociologických prácach sa tá situácia v Spojených štátoch ukazuje vlastne ako príklad tohto absolútne negatívneho alebo vyslovene krízového javu. Čiže ja sa obávam jednej veci, že presne tak, ako to v tejto relácii, ktorú citujete, bolo povedané, lebo ja som ju tiež počúval, tak tam asi ten kontrolný mechanizmus nebude. A teraz si uvedome jednu vec, že ako v dnešnej spoločnosti niekto chce prípadne organizovať nejaký odpor. Veď v podstate do 10 sekúnd ten protivník vie, keď používame telefón alebo elektronickú poštu, čo vlastne chceme urobiť. Veď v podstate ja si viem predstaviť zorganizovanie Slovenského národného povstania v roku 1944, ale bohužiaľ neviem si ho predstaviť v dnešnej dobe. A tuto je, by som povedal, tá najpesimistickejšia možná odpoveď na to, čo sa poslucháč pýta.
No pán Šustek, je jeden z mála ľudí, ktorý nevlastní mobilný telefon. Správne?
Áno, nemám.
A nikdy ste nemali?
Nie, nemám.
Ale mali ste, povedzme, pred 5 rokmi?
Nemal, ja mám pevnú linku.
A čo keď ste na ceste?
Tak no tak mimo. Ako sme boli no, tak dobre, ak som slobodný človek a keď mi niekto bude chcieť niečo doniesť, tak mi to donesie. Ale keď to bude chcieť ode mňa niečo potrebovať, on si ma nájde. A nehorí.
Inak vám poviem, že tie mobilné telefóny, to je proste to. Chcem teraz, hneď, choroba. Teraz. Teraz si urob na mňa čas, už to zvoní. Teraz ja sa chcem s tebou rozprávať. No, je to choré. Dobre, dáme si veľkú prestávku, chcem sa vás pýtať. Ponahlásite sa naspäť do Bratislavy, alebo dáme ešte hoďku?
Tak môžeme, no, jak viete, ako
sa... Dobre, tak dáme ešte hoďku, takže dáme si veľkú prestávku a po nej sa za chvíľu. Teda vrátime po nejakých 7 minútach. Sucks downwards out of my love and I feel yourself smile. For the night you said travel war could make you
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Vracame sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále pán Zbyšek Šustek a bavíme sa teda o monetárnych katastrofách v Európe v 20. storočí. A mám tu jeden e-mail, takú výtku, a prečítam ho. Dana nám píše: Dobrý večer, vy sa k tej menovej reforme vyjadrujete tak z nadhľadu, ale bolo to niečo hrozné, teda zrejme. A tak zoberieme telefonát a potom dočítam e-mail. Dobrý večer.
Dobrý večer, tam ešte raz. Pýtam sa doplňujúcu otázku. Pán host mi vie povedať, či monetárny systém, ktorý teraz je, vidí ako funkčný nástroj do rozvoja nejakej budúcnosti, alebo je to už len dneska taký prežitok doby, keďže sa na to pozerá aj z historického hľadiska.
Dobre, ďakujeme.
Ten systém v podstate funguje rovnakým spôsobom, ako fungoval v minulosti, len je rozdiel v tom, že v tej minulosti bola snaha, aby tie peniaze mali nejakú tzv. Implicitnú hodnotu, i keď ako samozrejme tá implicitná hodnota bola, by som povedal, takisto daná skôr psychologicky, lebo keď budete na pustom ostrove, tak tej hrudy zlata sa nenajete a z toho ostrova vás za tú hrudu zlata, keď tam budete sám, nikto neodvezie. Čiže to je hodnota veľmi relatívna. No a je to v podstate systém tzv. Nominálne meny, kde existuje nejaký počet jednotiek, ktoré musia zodpovedať disponibilnému tovaru, ktorý je k dispozícii, službám a tak ďalej. A toto musí byť v rovnováhe. Pokiaľ toto v rovnováhe je a funguje, tak tá mena môže fungovať. Lenže bohužiaľ stále tým, že každý sa snaží nejak tú svoju pozíciu ekonomickú, alebo keď sa vrátim hneď k začiatku tej relácie energetickú, nejako zlepšovať, tak samozrejme tu môže dochádzať k rôznym nerovnováhám a poruchám a tá mena potom sa znehodnocuje. To sa v podstate v tej histórii opakuje stále dokola. To je ten istý scénár. Čiže ja skutočne nevidím to, že by sa podarilo nejak trvale nejakú menu tak, ako by som si to veľa ľudí želalo, ako by to určite bolo príjemné vytvoriť. Lebo zasa, keď sa vrátime a budem sa opakovať teraz do histórie, tak každý král sľuboval, že bude večná minca. Dodržá to veľmi krátko. Keď si zoberiete, povedzme, také meny súčasné, alebo teda nedávno teda včlenené do eura, ktoré majú dlhú historickú kontinuitu, čo je, povedzme, francúzsky frank. Keď si pozrete o to, akú on mal hodnotu v tom roku 1804, keď tá mena bola konštituovaná, a akú hodnotu mal v roku 2002, keď bol včlenený do eura, tak to vidíte, že to je jedna v podstate úplne exponenciálne klesajúca krivka, keď to vyhľadíme, a sú tam v tej krivke vždy také skoky, ktoré súvisia s nejakou vojnou. Bola to vojna v roku 1871 medzi Nemeckom a Pruskom vtedy ešte a Francúzskom, keď Francúzi museli zaplatiť obrovské reparácie Nemecku. Potom to bola prvá svetová vojna, potom to bola druhá svetová svetová vojna, potom to boli 50. roky, keď Francúzi viedli imperiálne vojny v Alžírsku a vo Vietname, a tieto skoky tam sú, je to jak schody v podstate. Čiže to vidíte jednu vec, že aj tak mena, ktorá existuje tých v podstate takmer 200 rokov, alebo ešte lepšie si to môžeme ukázať u britskej libry, ktorá v tej súčasnej podobe bola konštituovaná vlastne v roku 1694 a do dnešnej doby tá mena funguje, tak si uvedome to, že dnes za tú libru sa nezveziete ani v električke v Londýne, zatiaľ čo v tej pôvodnej hodnote to bolo 7,3 gramu zlata. To si je, ale to skutečne ešte, aj keď si nakoniec prečítate v beletrii všelijaké knižky, neviem teraz názov, ale je to nejaký taký príbeh o jednom záhradníkovi, tak vlastne na celý mesiac dostal pre celú rodinu plat 5 libier a z toho ten mesiac existoval. Čiže to vidíte vlastne, ako tá mena postupne tým opotrebovaním alebo vplyvom vojen a povedzme vynúcenej devalvácie v roku 1949, keď v podstate všetky tie západné meny boli devalvované v priemere o 40%, ako klesala. Čiže to je ideál, ktorý samozrejme každý po ňom túži, ale ja sa obávam jednej veci, že aspoň z tej perspektívy, ako to vidíme dnes, alebo môžeme sledovať dnes, ten ideál asi naplniteľný nie je, ale to neznamená, že by sme o ňo nemali usilovať alebo o ňom rozmýšľať.
Dobre, k e-mailu sa vrátime za chvíľku, lebo mi zamrzol počítač, tak som musel reštartovať. Ja sa chcem dotknúť jednej krajiny v Európe, ktorá napriek tomu, že tam žije niekoľko národností, niekoľko jazykov a všetci majú hlavne svoje záujmy v kantónoch, hej, ako je to možné, že dokázali proste prežiť všetky tieto katastrofy okolitých krajín? Bavím sa o Švajčiarsku.
Ja viem, to som pochopil hneď. No, pozrite sa. Poprvé si musíme uvedomiť, akú má Švajčiarsko geografickú polohu. Je to horská, izolovaná krajina, cez ktorú žiadna armáda, možno okrem Hannibala na slonoch, nebude chcieť nikdy prechádzať. A druhá vec je, že každý z tých štátov, ktoré sú v nejakom konflikte, potrebuje mať niekoho, alebo miesto, kde si bude bezpečne ukladať nejakú časť toho svojho majetku. Mali to tam Nemci, mali to tam povedzme aj guvernér Slovenskej národnej banky profesor Karvaš za vojny tam urlifroval slovenské menové zlato a zachránil ho pred Nemcami. Čiže tu vždy existuje nejaká taká krajina alebo nejaké miesto, ktoré aj v tom veľmi konfliktnom svete slúži ako také refugium pre všetkých. Ono povedzme takýchto refugií ako Švajčiarsko bolo viacero. Napríklad medzi Benátkami a Osmanskou ríšou túto úlohu zohrával Dubrovník. Jedno pekne opevnené mesto, malučké, ale kedykoľvek z tých kopcov nad Dubrovníkom prepadnutelné, ale stretávali sa tam Osmania, Dubrovník mal vlastnú menu, prichádzali tam Benátčania a vlastne dve ríše, ktoré sa neveľmi mali radi, vlastne týmto prostredníctvom spolu komunikovali, alebo iným podobným príkladom, hoci s tým Švajčiarskom sa nedá vôbec porovnávať, bolo v tých 60. 70. rokoch Rumunsko, ktoré bolo vyslovene takým prostredníkom medzi tou sovietskou mocenskou sférou a Izraelom alebo Čínou, lebo ono nemalo kam utiec, bolo, by som povedal, zo všetkých strán obkoles k štátom, ktorý nebol na tej druhej strane. A v cesto Rumunsko sa realizovala komunikácia, ktorá jednoducho nebola realizovaná. A toto hrá to Švajčarsko. A teraz povedzme ten príklad toho Švajčarska, ono je to aj vec kultúry. Pretože už sme to tu spomínali, keď bola tá otázka o tom, že ako tie severské krajiny dokázali sa pomerne takým kultivovaným spôsobom cez všetky tie katastrofy menové alebo peripetie historické preklenúť, tak aj to Švajčarsko, to je komunita vysokovzdelaných ľudí, ktorí využívali teda toho svojho postavenia, využívali svoje geografické pozície. Vždy tam bola relatívne vysoká životná úroveň, čiže tí tri národy, ktorému štyri, teda, aby sme boli presní, aj retorománi sú tam, tak oni nemali medzi sebou konflikty a oni dokázali vytvoriť niečo, čomu sa hovorí tzv. Superetnos, čiže sú to komunity odlišné jazykovo, ale s určitým spoločným záujmom.
Dobre, ale tak na margo toho, čo ste povedali, je hlavnou príčinou situácie Švajčiarska v dnešnej dobe to, ako sa tie národy, ako sa tí ľudia, tí obyvateľia Švajčiarska vlastne chovali a dokázali spojiť a dohodnúť na niečom, alebo je to hlavne tým, že okolité štáty potrebovali teda nejaké neutrálne miesto, kde si mohli či už jedné alebo druhé rabovali, že si tam mohli ten svoj ľub vždy schovať.
Ja si myslím, že ono je to súhra jedného aj druhého. A nakoniec si zoberte jednu vec, že vlastne akú negatívnu rolu to Švajčarsko zohralo napríklad ako pri židovskom majetku, že vlastne do dnešnej doby sú tam zatajené konta, ktoré boli ukradnuté židom, alebo Švajčarsko napríklad zohralo pred druhou svetovou vojnou jednu veľmi hanebnú úlohu voči židom, nemeckým židom a rakúskym. Pretože po anšluse Rakúska z Rakúska emigrovalo cez Švajčarsko asi 40 tisíc židov, ktorí sa zachránili. No lenže Švajčarom ako sa to prestalo páčiť, alebo možno, že ten prúd tých emigrantov nevedeli zvládnuť. No a naznačili Nemecku, lebo aj z toho Nemecka pochopiteľne tí Židia utekali, takže treba zabrániť tomu, aby Židia z Nemecka utekali. Nemci to, a bolo to ešte dokonca tak naznačené, ako to urobiť. Čiže Nemci na tento podnet označili pasy, nemecké, rížské pasy židovských občanov veľkým červeným je na titulnej strane. Čiže každý človek nebo žid, ktorý chcel sa zachrániť, keď prišiel na vyslanectvo, okamžite tam mal ten cajch toho, že je žid, a záležalo už na tom, ako povedzme ten konzul, ktorý udeluje vízum, či ho príjme alebo či ho nepríjme. Čiže v podstate vďaka tomuto, lebo Švajčari už takto označené pasy nepríjmali a tých ľudí posielali preč, vlastne spôsobili určitému počtu ľudí, ktoré nevieme špecifikovať, veľké problémy, alebo možno, že ich vlastne takto odsúdili na smrť. A je to pekná vec? No, ja si nemyslím, že je to pekná vec. A dokonca boli aj prípady, že takto po obsadení Čech a Moravy a vzniku protektorátu vyhadzovali aj československých občanov s platným československým pasom a jednoducho boli to teda Židia nepustili ich ďalej, hoci Československo takto označené pasy nikdy nemalo.
Dobre, prejdeme teda na ten e-mail od Dany. Dana píše, dobrý večer. Vy sa k tej menovej reforme vyjadrujete tak z nadhľadu, ale bolo to niečo hrozné, teda zrejme. Od mojej babky som nieraz počula o tom, ako si práve tesne pred reformou našetrili horko ťažko peniaze na dom a zasiali ich práve v čase, keď mali čo to našetrené a mali začať stavať. To dnes si pamätám, babka už nežije. S akým pocitom krivdy o tom hovorila, vždy spomenula, že bola taká zrútená, že sa detko vrátil s vymenenými peniazmi, že mu povedala, ako môže znášať takú krivdu. Detko jej len vraj povedal, že či sa má aj kvôli tomu obesiť. Dodnes mi to rezonuje, ako ťažko oni nesli túto krivdu. Mne rodičia vysvetľovali toto presne takisto.
No, pozrite sa, ja takisto takéto veci som od rodičov počul. To je pravda, ako si určite to, akým spôsobom tí ľudia dotknutí, ktorí tú menovú reformu prežili, to vnímali, tak áno, to je absolútne pochopiteľná reakcia, lenže bohužiaľ skutočne na to sa treba pozerať nie len s nadhľadom, ale podľa ruského príslova smatri v korni. Jako pozeraj sa do koreňov. Ono totiž si musíme uvedomiť jednu vec a teraz budeme hovoriť čísla. Československá republika celá s Podkarpatskou Rusou v roku 1936 mala obeh peňazí, ktorý dosahoval 8 miliard korún. Po tom, čo musela sa pripravovať na vojnu, to znamená zbrojiť a budovať opevnenia, a potom ešte urobiť dve mobilizácie a starať sa o utečencov z južného Slovenska alebo zo Sudet, tak ten obeh stúpol do marca 1939 12 miliard korún. Protektorát.
Čiže to je o 50% viac.
To je o 50% viac. Protektorát, ktorý v podstate bol Nemcami neuveriteľným spôsobom vykorisťovaný, tak vlastne bol nutený vyviesť bez akejkoľvek náhrady do Nemeckej ríše tovar v hodnote asi 260 miliard vtedajších korun, čiže to násobte minimálne desiatimi, čiže aká je to obrovská suma. A obeh peňazí v samotnom protektoráte po rozdelení na Slovenskú republiku stúpol asi na 90 miliard korun. Na Slovensku to bolo trošku lepšie, pretože poprvé Slovensko nemalo taký hospodársky potenciál a nemohlo byť Nemcami do tej miery vykorisťované a zároveň povedzme to postavenie takého kvazi suverénneho štátu umožňovalo predsa len určitým spôsobom v tom korčulovať a tí vtedajší národohospodári to skutočne veľmi dobre vedeli a úspešne to robili. Tak Slovensko malo na začiatku vojny peňažný obeh asi 1,5 miliardy korún, čiže to malé Slovensko zmenšené teda o juh Slovenska a o východ okolo Stakčína. Ale koncom vojny ten peňažný obeh v marci 1945 stúpol na 11 miliard, čiže napriek tomu, že tá zásobovacia situácia na Slovensku počas vojny bola podstatne lepšia, ako bola v protektoráte, tak tá mena, hlavne po nemeckej okupácii v septembri 1944, išla do veľmi prudkej inflácie. Teraz ešte Slovensko bolo postihnuté vlastne po oslobodení tým, že tie armády sovietská, rumunská a československá emitovali na celom území Československa, ale prevažne na Slovensku, invázne peniaze vo výške asi 9 miliard korún. Čiže toto si zrátajte, tento peňažný obeh, ktorý bol na konci vojny, a porovnajme si to s tým, čo bolo v tom marci 1939. No a teraz, akým spôsobom sa to riešilo? A teraz sa dostanem k tomu, čo komu kto ukradol. A k tomu môjmu nadhľadu. Alebo cynizmu. Ako som spomínal, inžinier Julius Pázman, čo bol jeden z veľmi dobrých expertov Slovenskej národnej banky, potom učil ako profesor na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, ten navrhol spôsob, ako zjednotiť menovo Slovensko s Čechami a s Moravou. On v podstate si zobral hodnotu peňažného obehu, ktorý pre ten chod hospodárstva bol potrebný za prvej republiky. Trošku ho korigoval, má tam dva také číselné modely, ale v podstatě to bylo to isté, nebudem tím zaťažovat. A v podstatě tu sumu, povím tu jednoduchší, která sa lepšie ráta, 16 miliard korun, čiže o 5 miliard to zvýšil, chcel rozdělit v pomere 3:1 na kontingent českomoravský a kontingent slovenský. Za tento kontingent, to znamená pre Čechy a Moravu 12 miliard nových korun, pre Slovensko 4 miliardy korun, mali byť vymenené všetky peniaze, ktoré na týchto dvoch územiach obiehali.
Nebolo by férovejšie, keby to bolo 2:1?
Počkajte, férovejšie vám poviem. Z tohoto vychádzala jedna vec, že 12 miliard korun by sa v protektoráte menilo za hotovostný obeh asi tých 100 miliard korun, čiže 1:10. Zatiaľ čo? 4 miliardy korun nových by sa menili za zhruba asi 15 miliard korun, ktoré boli v obehu koncom leta 1945 na Slovensku. Čiže keď si videlíte tú sumu tých 16:4 a ten pomer 1:10, tam by sme sa presne dostali k tomu pomeru nie 1:2, ako ste povedali vy, ale zhruba 1:2,8 v prospech slovenskej koruny.
Takže naopak.
No, ako si v prospech slovenskej koruny hovorím. No a toto bolo zamietnuté, ale formálne. Ona tam bola urobená jedna taká finta, ktorá tomu vtedajšiemu obyvateľstvu úplne ako si ju nepostrehlo a nepostrehuje ju do dnešnej doby, že ako si na Slovensku, by som povedal, na rozdiel od protektorátu, kde bola zdržiavaná inflácia veľmi teda rigoróznym prídelovým systémom, tak na Slovensku síce existovali prídelové, nákupná knižka, legitimácia sa to volalo, ktorá ale sa týkala podstatne menšej časti obyvateľstva, lebo v podstate na Slovensku väčšina ľudí bývalo na dedine a malo nejaké hospodárstvo, čiže ako na tom prídelovom zásobovaní neboli až takí závislí. Čiže jednoducho na Slovensku fungoval aj za tej vojny istým spôsobom trhový princíp. Čiže na Slovensku došlo k zvýšeniu cien zhruba asi 2,6-krát oproti tej predvojnovej úrovni alebo úrovni 40. roku, keď vlastne stále ešte fungovalo mierové hospodárstvo na Slovensku. Zatiaľ, čo v protektoráte ten cenový index, ktorý bol umelo znižovaný na prídel, nie na čier, trhu. Čierny trh na Slovensku bol zase podstatne obmedzenejší, tak tam to bolo asi 1,5. No a teraz sa ako s tým, že vlastne do konca vojny, alebo teda do jesene 45, na Slovensku tie ceny sa približili zhruba trojnásobku cien predvojnových, tak bolo rozhodnuté to, že celá cenová hladina v Československu sa upraví na slovenskú úroveň. Čiže keď si zoberieme ten reálny cenový index, povedzme 1:3 na Slovensku a 1:1,5 v protektoráte, tak vlastne týmto boli okamžite znehodnotené hotovosti alebo tie neskôršie viazané vklady v protektoráte 1:2. Čiže ono takýmto skrytým spôsobom, ako si tento pomer bol realizovaný, takým by som povedal vlastne, nie že podvodom, ale vyslovene takým grifom. Teraz v Čechách a na Morave to nikto nepostrehol, ale ako si to, že potom tá finálne tá koruna sa menila 1:1, teda aj protektorátna, aj slovenská za tú novú, tak to samozrejme zase slovenské obyvateľstvo vnímalo ako krivdu, lebo si bolo vedomé objektívne vyššej hodnoty alebo vyššej kúpnej síly slovenskej koruny oproti tej protektorátnej. Do dnešnej doby, keď sledujete všelijaké spomienky a tak ďalej, tak to stále rezonuje. V podstate aj vy ste to teraz veľmi pohotovo pripomenul, ale to bolo vyriešené takto skryto. Z politických dôvodov. No tak ako za to sa skrie všetko. No a teraz ako, si zoberieme to, že hneď po vojne bola urobená prvá menová reforma. Tá spočívala v tom, že všetky peniaze papierové sa skladali na viazané vklady. Z tých viazaných vkladov na osobu bolo možné uvoľniť 500 korún ako na fyzickú osobu nových. Teraz podniky si mohli vybrať peniaze vo výške miest vyplatených v predchádzajúcom mesiaci. Takže ten peňažný obeh bol veľmi zredukovaný. To je to len v podstate v tom prvom krátkom období. Lenže s tým, že nefungoval dôchodkový systém, neexistoval dobrý sociálny systém, tak on bol hneď zavedený taký tzv. Inštitút viazaných vkladov. Teda uvoľňovania vkladov, prepáčte. No a tam v podstate bolo možné zo sociálnych alebo iných dôvodov mesačne uvoľňovať 1000 korún, 2000 korún. To bolo v podstate taká polovička vtedajších platov, to bolo pomerne dosť peňazí. Alebo keď mal niekto svadbu, pohreb, narodilo sa decko, hneď na to bolo možné si z tých vkladov uvoľňovať. Teraz tá výška tých viazaných vkladov predstavovala v celom Československu 260 miliárd korún a ešte bola zvýšená na 300 miliárd korún. A tá bola vo veľkej miere daná späť do obehu. A už aj v tej analýzy vtedajšej Národnej banky Československej jednoznačne hovorili o tom, že stará inflácia, to znamená tá vyvolaná Nemeckom, alebo nemeckou okupáciou tých západných častí, lebo Slovensko z toho vyšlo pomerne dobre, sa prelieva do nového peňažného obehu. Už v 1947. roku v podstate v tých analýzách sa hovorilo o tom, že stojíme pred novou menovou reformou. Lenže tá menová reforma prvá bola koncipovaná alebo postavená na jednom predpoklade, a to, že bude uzavretá mierová zmluva s Nemeckom a že Nemecko bude donútené platiť reparácie. Vrátanie z toho, že bude donútené zaplatiť vlastne všetky tie československé pohľadávky, ktoré počas vojny vznikli. Čiže v tomto prípade skutočne ten inštitút viazaných vkladov mal, by som povedal, dal tú funkciu, že psychologicky tým ľuďom zachovával to, že teda vlastnia peniaze a že neprichádzajú o nič, lebo tam bolo povedané, že nikto nesmie o nič prísť pri tej prvej menovej reforme. No lenže vlastne tá výplata, tento predpoklad tých reparácií alebo splatenia toho nemeckého dlhu, ktorý není splatený do dnešnej doby, tak tá sa ukázala iluzorná v podstate z dvoch...
Jak není splatený, postavili nám tu Volkswagen.
No hej, no ale ako si... No, tak,
to bol sarkazmus, nech sa páči.
No prosím. Dobre, ako, budeme to rozoberať, ako, beriem to ako sarkazmus. No, on nebol splatený do dnešnej doby. A vlastne tá otázka toho jeho splatenia bola iluzorná z toho dôvodu, že Nemecko v tom stave, v akom po vojne bolo, nebolo schopné platiť akékoľvek reparácie. A navyše tu boli štáty, ktoré zasa, si to priznajme úprimne a objektívne, tomu tej porážke Nemecka priniesli oveľa väčšie hospodárske obete, ako sme priniesli my. Či to boli Spojené štáty, či to bolo Anglicko, či to bol Sovietský zväz. A každý z nich si chcel tie svoje reparácie uplatňovať. Ono sa to malo realizovať nie peňažnou formou, ale tzv. Demontážami, čiže vlastne vývozom strojov z nemeckých fabrik. Povedzme, v tej západnej časti to bolo zastavené v 1947. roku, lebo si v podstate túto západné Nemecko začali pripravovať ako také východisko pre prípadnú tretiu svetovú vojnu alebo postup na východ, ale Sovietský zväz v tej východnej časti tie reparácie alebo demontáže uplatňoval až do 53. roku. Čiže v tejto situácii v podstate aj v čiastkovej výške jednoducho uplatniť tie nároky nebolo možné. Ale tie vklady viazané, ktoré vznikli z tejto pohľadávky a neboli kryté, sa dostávali do obehu. Čiže istým spôsobom vlastne v tej situácii, keď vznikla studená vojna, vlastne bolo úplne iluzorné to, že bude možné brať nejakú kompenzáciu z tej západnej strany. Sovietský zväz by to pochopiteľne nedovolil, lebo poprvé teda ty škody utrpel naozaj oveľa väčšie a po druhé nebol ochotný sa o to deliť s krajinou, ktorá v podstate z tej vojny napriek všetkému vyšla akosi dobre. Čiže už v tom 47. roku bolo isté to, že jednoducho ten prebytok peňazí je potrebné nejakým spôsobom zlikvidovať. Oni vtedy boli už aj dokonca návrhy ešte vlastne pred februárom, aby teda sa stanovila nejaká malá časť tých viazaných vkladov, ktorá by bola bývala vyplatená a zvyšok sa mal anulovať. No lenže ako si na to nepristúpili v podstate vterajšia komunistická strana, lebo každému
išlo... Počkajte, anulovať myslíte ukradnúť?
No zlikvidovať, v podstate priznať to, že sme prehrali mier. Tak by som to povedal.
Dobre, ale to je to isté, ako keď som vám teraz siahol do vrecka, máte tam povedzme 3,20 a dve by som vám zapálil. Teraz.
Áno, bola to, ale isté, je to krádež, ale si uvedomie to, kto tú krádež urobil. Urobili ju Nemci. Neurobil to ako si žiaden z tých povojnových československých režimov. Ten len bohužiaľ akceptoval tú bezvýchodiskovosť, že nie je schopný tie pohľadávky z toho Nemecka vyťahnuť. A toto bol, by som povedal, ten krach, ktorý v tejto politiky alebo tejto ilúzie, ktorý v podstate sa preniesol do tej menovej reformy v 53. roku, kedy bolo poprvé strašne ťažké ľuďom vysvetliť, prečo 8 rokov po vojne, keď tí ľudia normálne pracovali, zarábali, šetrili a všetko ostatné, odrazu prečo sa má urobiť tá reforma. To podstate bolo urobené v psychologicky absolútne nepriateľné alebo nevhodnej situácii. Keby sa to bolo bývalo, urobilo, tak ako to navrhoval, povedzme, inžinier Pázman v 45. roku, tak možno, že v tom takom nadšení z oslobodenia a z konca vojny, tí ľudia by túto stratu prijali možno lepšie, alebo by to bolo bývalo išlo urobiť tak, že teda by sa toto anulovalo, alebo by sa to len previedlo na nejaký fond a čakalo sa na to, že to prípadne niekedy v budúcnosti Nemecko zaplatí. Ale toto anulovanie bolo, žiaľ Bohu, nevyhnutné, ale v podstate bola obrovská chyba komunikačná toho vtedajšieho režimu už v tom 53. roku, lebo on sa bál vlastne tú prehru toho mieru priznať. A teraz ako si to zviedol na všelijaké centra Slánskeho, na všetko možné, ale vlastne on tomu obyvateľstvu nevysvetlil, o čo ide, a nedá sa čudovať tomu to, že vlastne tí ľudia to vnímajú presne tak, ako to vnímá táto poslucháčka, v podstate 99,9 svedkov tejto udalosti. Dobre, ale ako to riešiť?
Vy vlastne hovoríte, že tá mena v tom 53. nebol vymysel komunistického režimu, ale bol to vlastne prenesený dôsledok ešte z povojnového
obdobia. Presne tak, presne tak. Ale ono si totiž uvedomuje jednu vec, ako by ste to riešili, tento problém vy, alebo ako by sme ho riešili, keby sme pred túto situáciu boli postavenými, museli by sme urobiť to isté. Len teda išlo o to, ten rez urobiť v ten pravý čas. A keď si povedzme, zoberieme to, že ten rez bol urobený v pravý čas v západnom Nemecku, aj vo východnom Nemecku, tam tá miera, by som povedal, tej lúpeže alebo krádeže bola oveľa väčšia ako u nás. Ale si zoberte rozdiel medzi nami a západnými Nemcami, kde nikto s pamätníkom na tú reformu v roku 1948 v lete v júni nespomína zle. Existuje v Nemecku pri Kasseli Múzeum nemeckej menovej reformy, ktoré je hojne navštevované, kam ľudia nosia všelijaké pamiatky, a nikde v nemeckej menovo-historickej alebo numizmatickej literatúre sa o tejto menovej reforme, hoci bola tvrdšia, oveľa tvrdšia ako tá naša v 53. roku, nepíše zle.
Prečo nie?
Preto, lebo bola urobená včas a povedzme tie menové pomery stabilizovala. U nás bola urobená s veľkým odstupom a s takým odstupom, že vlastne povedzme už nebolo úplne ľahké rozlíšiť to, prečo to je, lebo jednoducho ten alibizmus, ktorý komunisti mali v tom 46. až 47. roku, keď oni dokonca oponovali tým ostatným politickým stranám vtedajším, že ako ľudia by takýto asociálny krok nepochopili, tak to odium a tú nenávisť nakoniec museli zobrať sami na seba. Ono môže ako si kopa všelijakých badateľov, ako ja mi povedce pán profesor Jirásek z Opavy, tvrdí, že to robili sovietskí poradcovia. Áno, oni tu boli. Ale si uvedome jednu vec, že ako tá menová reforma v tom 53. roku mala určité, by som povedal, metodické prvky, alebo dokonca odrážala určité skúsenosti menovej reformy v 47. roku v Sovietskom zväze. A je to vidieť, povedzme, veľmi dobre vďaka tomu, že pred dvoma rokmi boli zverejnení celý súbor dokumentov o menovej reforme v 47. roku v Sovietskom zväze, ktorý je neobyčajne, by som povedal, poučný a zaujímavý. Určité črty tam boli, ale v podstate tá miera toho znehodnotenia a tak ďalej skutočne nebola ani zďaleka tak veľká ako v iných tých susedných štátoch. Miernejšie to bolo iba v Poľsku, kde takisto sa tá menová reforma opakovala. A miernejšie to bolo ešte v Bulharsku. Ale Bulharsko za vojny nebojovalo, Bulharsko len stálo na strane Nemcov.
Dobre, prejdeme na ďalšie otázky poslucháčov. Takže, ale aby som to uzavrel, keby komunisti neboli takí populisti, keby sa nestali v 48.
Tak sa mohli podeliť moci, o zodpovednosť.
Ale v tom 48. sme to mohli možno prejsť a ten dopad by nebol taký.
Áno, presne tak. Ten psychologický áno. Dopad, ten dopad hospodársky by určite bol. I keď zase na druhú stranu, jednoducho, tu je ešte veľmi zlé to, že vlastne tá inflácia, povedzme, z tej Moravy a z Čiech sa preliala na Slovensko. Čiže vlastne Slovensko na toto doplatilo viacej ako de facto Čechy a Morav. De facto dvakrát.
Dobre. Anton nám píše, dobrý večer. Zaujímavý by ma názor vášho hostia na miestne meny, mimo oficiálne euro, meny napríklad zvolenský živec, rôzne sokoly a podobne. Má zmysel investovať energiu do takýchto projektov? Lokálne meny myslím.
No, pozrite sa, ono je to teraz veľmi moderná ano, zásada je. A dokonca aj taký by som povedal veľmi nekonformný a myslím si, že aj veľmi progresívne mysliaci ekonómovia, ako je napríklad docentka Švieliková, tak o tomto hovoria, ale ja si myslím, že ono veľkú perspektívu to nemá. Ono to totiž má jednu analogiu v minulosti. A v minulosti zasa opakované, kedy to nikdy nebolo nejakým prínosom. Vlastne od polovice 19. storočia existuje pojem tzv. Núdzových platidiel, ktoré si vlastne vydávali presne takýmto štýlom rôzne miestne firmy, mestské rady na to, aby kompenzovali povedzme nedostatok určitých platidiel v obehu a vôbec umožňovali nejaký hotovostný styk. No a ono vždy, ako povedzme, to určitým spôsobom pomohlo, ale v mnohých prípadoch, a bolo to ako veľmi výrazné, hlavne po prvej svetovej vojne, za tým bol špekulačný zámer. Lebo keď emitujete nejaké peniaze, tak vždy ako si máte tzv. Emisný zisk, to znamená, že nejaká časť tých platidiel sa nevráti. A no, to je zisk toho emitenta.
Tak fungujú bitcoiny teraz.
No presne tak toto funguje. Čiže ono za tým je niekto, kto tie meny si nechá vyrobiť. Teraz oni všetké tie miestne toliare, alebo všetky, ako jak sa nazývajú, tak oni sa predávajú niekde ako suveníry, niekde sa to povedzme vrači, na ochutnávkach sa robia ako si také račianské koruny, že si za to kupujete na ochutnávke víno, ale už to proste nie všetko utratíte, už tam chodia zberatelia, ktorí si to nechajú a zháňajú to. Čiže pre toho, kto to vyrába, je to zisk a svojím spôsobom všetky tieto meny, mne to trošku aj tak pripomína vec, ktorú všetci, alebo veľká väčšina z nás používame, to sú gastrolistky. To je vyslovene parazitné platidlo podľa môjho názoru.
Toto mi teraz ospravedlňujem. Ja keď som sa sem vrátil a teraz som videl tieto tieto...
Gastráče?
No, neviem, čo to je, tieto poukážky trojeurové, alebo čo to je. Toto mi vysvetlite, nech mi toto niekto raz vysvetlí. K čomu je toto dobré?
Pozrite sa, k čomu
ako,
je to...
Takto, povedzte mi, lebo ani to som sa nedozvedel, k čomu... Povedzte mi oficiálnu verziu, že prečo je to teda super to mať, čo teda vláda vtedy, ako ktorá s tým prišla, čo povedala, že prečo je to také dobré. A potom mi povedzte teda, čo si vy o tom myslíte.
Budete si, ja si o tom nemyslím nič dobrého. Pretože si uvedome jednu vec, ako fenomén. Je to pozostatok, by som práve všelijakých prídelových systémov, ktoré existovali po vojne ako zo sociálnych dôvodov, aby uľahčili niekde zásobovanie. A je to, by som povedal, dôsledok také nejakej daňovej rigoróznosti, kde niekto si myslí, že... treba všetky peniaze zdaniť a keď ako si sa niečo takého poskytuje, tak to nemôže byť dané v nezdanených ako si peniazoch na stravu a že by to niekto zneužíval v tom kus takého nejakého paternalizmu alebo nedôvery ľudí, že by za tie vyplatené peniaze zamestnancom ako sociálny príspevok si niekto kúpil niečo iného.
A to no napríklad alkohol?
No napríklad cumbajšpil. No a teraz si zoberme, koľko toho alkoholu by si za to kto kúpil, ale majme k ľuďom dôveru, ja osobne by som to zrušil, jednoducho by som ľuďom, keď to má byť pridané, pridal k platu tú nejakú sumu tých minimálne 50% z tej stravnej jednotky. No a teraz si zoberme, aký je to vlastne systém. Je to systém, ktorý každému z tých účastníkov vytvára nejakú ilúziu výhody. Ten zamestnanec má ilúziu, že dostane nejakú kupnú silu a môže si za to iste dať nejaký obed alebo prípadne kúpiť si...
Ale
nejaký...
za eurá by mohol tiež.
No samozrejme,
lebo
že
poviem
mohol.
Vám tak, ja som to nikdy nedostal a keď som šiel na obed a niekto platil tým a ja som platil teda eurami, tak zobrali aj to.
No teraz si zoberte to, že to vydávajú sprostredkovateľské firmy, ktoré musia zaplatiť tlač. Samozrejme, z toho sa odvedie daň, nejaká DPH, čiže z toho má prospech štát. Teraz tá firma si vyberie nejaký poplatok za to, že to niekomu pripraví a vydá to, my to dokonca dostávame, takže to máme zošitok aj s menom, čiže to stojí strašne veľa práce, ale tá práca neprodukuje žiadnu hodnotu, ktorá je reálne použiteľná. Čiže zaplatí ten ústav, teda zaplatí aj to stravovacie zariadenie, lebo tá výmena tých lístkov takisto nie je úplne zadarmo. No a najviac sa tom zarába vlastne štát, ktorý berie dane za všetky akosi tieto poplatky, ktoré sa takýmto spôsobom cyklicky nejako kumulujú. A najviac sa na tom zarábajú tí, ktorí to vydávajú, pretože tí si za to nechajú zaplatiť, lebo si zoberte tú obrovskú administratívu, ktorá tu stojí tá tlač niečo, lebo nakoniec oni sú niektoré aj pomerne dosť slušne chránené proti falšovaniu. Čiže keby toto plnila, lebo sa dávali normálne peniaze, ktoré majú pre tú potrebu toho peňažného obehu plne dobre fungujúcu, normálnu hodnotovú sústavu, netrpíme nedostatkom nejakých nominálov, tá mena z tohto technického pohľadu funguje dobre, čiže je to niečo úplne zbytočného. No a keďže ja jedného emitenta, ktorý má takúto firmu, poznám, no tak viem, akým spôsobom sa na tom nabalil. Čiže to je len v podstate redistribúcia tej hodnoty od tých, ktorí tú hodnotu naozaj vytvárajú, či už teda v tej továrni, alebo povedzme službovne niekde v nejakom administratívnom aparáte, tak to je takýmto spôsobom stahované a to je...
Viete, ako, ja by som to zrušil. Ja vám poviem, tu na Slovensku som si všimol pár takých vecí, že kde je najlepšie podnikať. Povedzme, v tomto, čo vy hovoríte, vo vydávaní týchto riskov, lebo je to nariadené zákonom, že si to musia podnikatelia kupovať od nich.
Áno.
Hej. Nariadené zákonom, že musíte platiť za RTVS. Hej. A proste je plno takýchto vecí, ktoré sú nariadené. Hej. Proste tých zákazníkov oni majú, či chcú, alebo nechcú. Proste tých zákazníci sú pod hrozbou väzenia, sú donútení, aby si to kupovali. Hej. A na druhej strane, ja v tom osobne, a možno sa mýlim, možno niekto má nejaké...
Nemýlite sa, ja v tom nevidím tak, presne tak.
Nevidím v tom zmysel, absolútne.
Áno, presne tak.
No a teraz ale mňa napadá, ako prečo ľudia, Slováci, Maďari, kto tu žije, Cigáni, neviem, ako prečo sa proti tomu nezbúril, akože idem, akože No veď dobre, ale tak ja keby som tu bol vtedy, ja by som bol prvý, ktorý by vykrikoval, že to je tunel, proste je to niečo zbytočné.
Áno.
Kto z toho má prospech? Čo oni povedali ľuďom, že teda prečo to je dobré to mať?
No lebo to, zasa to je tým, že dostávate nezdanené peniaze a sú určené na ten účel toho stravovania a my vo vás nemáme dôveru, že sa nepôjdete niekde naslopať. To je ako keď to takto až vulgárnym spôsobom zjednoduším. No ale je to niečo, čo je zbytočné, je to proste paternalizmus alebo parazitovanie na paternalizme štátu. Osobne bez, nemám problém, nech sa dáva aj 60% alebo viacej na tú strávnu jednotku, ale nech sa to dáva v peniazoch, ktoré sú na to vyrobené a nech slúžia na to, čo majú. Lebo toto je skutočne niečo zbytočného a vlastne takýchto všelijakých inštitúcií je v tej spoločnosti veľa podobných rôznym spôsobom skrytých a je to takisto jedna vlastne z príčin toho, prečo tá spoločnosť nefunguje dobre.
Ja vám vravím jednu vec. Ja povedzme ožranou nemôžem ani cítiť, neznášam ich, ale ak si tie peniaze poctivo zarobil, tak nechci za to kúpiť, čo
no
on
áno,
chce.
Ale že to je tá zarobená časť, nie tá, čo by povedzme niekto dával, ale samozrejme každý je zodpovedný, mne by to vôbec nevadilo. Lebo skutočne ja som mal jednu bývalú kolegyňu, ktorá si zariadila bufet a tá vyslovene hovorila, akým spôsobom oni sa toho musia ísť zbavovať, aby nemuseli platiť to sprostredkovanie, no tak chodia nakupovať ako si za to potraviny, ale takisto ona rávie to, že to zvyšuje aj tú cenovú hladinu, lebo samozrejme ten prevádzkovateľ si všetky tie náklady, ktoré s tou výmenou a s tou administratívou má, tak si ich samozrejme zaráta premietne do ceny a platia to aj vlastne všetci ostatní spotrebitelia.
No, posledná otázka, lebo čas sa nám naplňa. Pálo sa pýta, zdravím do štúdia, neviem, či pán host postrehol správy o vývoze ukrajinského zlata do Spojených štátov, či nemá nejakú hypotézu, či to nie je nejaká príprava veľkej devalvácie ukrajinskej meny a potom uhratie dobrého kurzu pre Európsku úniu, keď do Európskej únie Ukrajinu dotlačia.
Áno, ja som to postrehol, zaznamenal som to a nemyslím si, že to je zo strany tej súčasnej úvodzovkách vlády v Kieve rozumná vec, ale ono to naznačuje asi tú celú jej povahu, akým spôsobom táto vláda vznikla. A toto už myslím, že v tom je aj obsiahnutá odpoveď na tú ďalšiu časť otázky, pretože k tej devalvácii pravdepodobne asi dôjde a zasa sa na tom niekto veľmi dobre nabalí, ale určite to nebudú Ukrajinci.
Myslíte si, že ich čakajú krušné chvíle?
No, asi to bohužiaľ myslím, no. Lenže ona je to,
myslíte si, že si uvedomujú, do akej hry boli vtiahnutí?
Nie, v žiadnom prípade nie. Lebo
neuvedomujú si, že sú no, na tej šachovnici iba pešiakmi?
No, pozrite sa, extrapolovať z dvoch prípadov dvoch ľudí, ktorých poznám, ako je to trošku odvážne. Ja som bol pred troma mesiacmi na jednej konferencii rusko-ukrajinsko-polskej historickej v Lodži. A ako si tam pôsobil, bol istý pán profesor. Ježišmaria. Meno mi teraz vypadlo aj so svojou ženou. A ono ako je veľmi, Orlik sa volá, veľmi priateľský, ešte ma nutil do toho, aby som ako do jeho pôsobí ako profesor histórie v Kirovograde na univerzite, dokonca členom akreditačnej komisie ukrajinskej. Je to skutočne človek na veľmi vysokej úrovni a je teda ľudský, je veľmi dobrý. A teraz on odo mňa chcel, aby som mu poslal do jeho zborníka nejaký článok. Ja som ako si to samozrejme ako si bez problému napíšem, ale po rusky. Nie, to musí byť po anglicky. Ja reku, nie, ja angličtinu neznášam. Ja ju viem, ale neznášam. Bude to po nemecky. Môže byť? Môže byť. A prečo to nemôže byť po rusky, keď tá polovica ľudí u vás rusky rozpráva a vy viete dokonale. No pretože my chceme ísť do Európskej únie a dôvod je jeden, to je ilúzia toho, a on skutočne aj tak ako vysoko inteligentný a vzdelaný človek uvažuje, že im ide o to, aby sa odbúrali víza, lebo sem chcú cestovať. A teraz si zoberme v podstate tú fatálnosť politiky Európskej únie voči akosi Ukrajine, Bielorusku a Rusku. Viete to, ako, áno, majú všelijaké problémy, by som povedal, ekonomické, to je pravda, ale veď sú to civilizačne a vzdelanostne ľudia na rovnakej úrovni ako my. Podľa môjho názoru vytvárajú ten super etnos alebo niečo podobné a už dávno tá vízová povinnosť, aspoň povedzme na nejakých 30 dní alebo 90 dní, čo je štandard, k tomu Rusku, Bielorusku a Ukrajine by mala byť odbúraná. Určite by to prospelo povedzme turistickému ruchu u nás a toto napätie alebo takéto naivné očakávania tých Ukrajincov, ktorí skutočne chcú cestovať, a je to neuveriteľný problém tých ľudí sem dostať. Ja som v Lani organizoval jednu medzinárodnú konferenciu, no to si neviete predstaviť, čo všetko je to vypisovanie a volanie na ambasády na to, aby vysokoškolsky vzdelaní ľudia, pracovníci múzeí a univerzit dostali európske šengenské vízum. Je to niečo, by som povedal, pre tých ľudí ponižujúce a pre toho organizátora konferencie je to, povedzme, veľmi zaťažujúce, lebo taký papier nestačí, taký papier musí byť, ešte taký papier, no je to jeden des. Toto dávno malo byť odbúrané a toto napätie by nebolo.
No a teraz, dobre, ako ja toto chápem, ale chápu oni, že to cestovanie príde s veľmi vysokou cenou.
No, ja si myslím, že možno, že to asi mnohí chápu, ale možno, že je to takisto ako veľká dávka naivity. Lebo ja takisto...
No, ale rozumiete, títo vysokoškolsky vzdelaní ľudia, dobre, tento profesor išiel do Poľska, tak vidí, jak je to v Poľsku, ktoré je v Európskej únii, ako to nemusí nikde nič čítať na internete, ako chodí po týchto krajinách, tak vidí, ako to
chodí,
funguje.
Áno, chodí, bol aj u nás bol. Tý.
No a tu, a kde ho zobrali? Do elektry, alebo kde bolo? Rozumiete, že nevidí, že čo sa deje?
Môžete sa, na tej konferencii je to vždy akosi také trošičku... iné prostredie, no ale ja si myslím, že to je skutočne to, že jednoducho to sú tie hory modrejší a ešte modravejší tam ďalej a každý túži ísť tam ďalej a neuvedomuje si, že nakoniec ani aj u ňoho doma je pekne. To je v podstate to kúzlo toho cudzieho. A to cudzie zakázané, alebo je, povedzme, to vízovou povinnosťou znepríjemnené. Mne to takisto tá vízová povinnosť vadí, lebo do Ruska, ako si do Bieloruska cestujem rád, a keby som mohol, tak tam budem cestovať určite častejšie.
Dobre, pán Šestek, čas sa nám naplnil. Ďakujem vám veľmi pekne.
A ja ďakujem za pozornosť.
Možno by sme mohli urobiť ešte nejakú reláciu a... Lebo takto, dostali sme sa niekde do toho 53., tam sme zamrzli. Ak by ste mohli a mali chuť a čas, budúci mesiac niekedy by sme...
No, budúci mesiac a budeme mať ako možno tak o 2 mesiace. Nie?
Tak o 2 mesiace, že by sme dali tú druhú polku 20. storočia.
Dobre, no.
Dobre, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
Ja ďakujem.
Majte sa krásne.
Ďakujem pekne.
No a pre poslucháčov samozrejme ďakujem vám za pozornosť. A včera som... od nášho kamaráta, od Igora, dostal listky tu do štátnej opery. Boli sme sa pozrieť na takú hudobno-dramatické dielo Verdi. Je to taký prierez Verdiho životom s jeho asi najlepšími kúskami. A veľmi sa nám to páčilo, tak vrajím si, aby ste si z toho aj vy trošku užili, tak vám nakoniec pustím Verdiho. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.